Tātad, labdien, kolēģi! Vēl vienreiz priekšlikums ir turpināt kārtējo domas sēdi, kvorums mums ir, un turpinam ar 24. Darba kārtības jautājumu par grozījumu Talsu novada domas 2011. Gada 13. Janvāra saistošajos noteikumos numur 2 par Talsu novada pašvaldības nodevām. Ziņo Daniels Pētersons. Lūdzu, Daniela.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada domas 2011. Gada 13. Janvāra saistošajos noteikumos numur 2, noteikumu par Talsu novada pašvaldības nodevām. Attiecīgi lēmuma projekts ir sagatavots ar mērķi atbalstīt uzņēmējus un saimnieciskās darbības veicējus laikā, kad valstī joprojām noteikti virkni epidemioloģiskās drošības pasākumi, un attiecīgi šie noteikumi paredz uz laiku nepiemērot saistošos noteikumos noteikto nodevu par tirzniecību publiskās vietās, izņemot tirzniecībai ar rūpnieciski ražotām pārtiks un nepārtiks precēm, kā arī tirzniecībai ar alkoholiskiem dzērieniem. Attiecīgi lēmuma projekts nav skatīts komitejās, līdz ar to par tām pozīcijām, no kurām ir paredzēta šī atbrīvojuma, esam atvērti diskusijai un lūgti izteikties.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par šo? Jā, Daiga, lūdzu.
Bet varbūt varētu īsti arī nosaukt tieši reāli, kam pienāksies šī atvieglojuma.
Tad lūgums. Man būtu lūgums uzlikt uz ekrāna esošo saistošo noteikumu redakciju un parādīt tos konkrētos punktus, par ko mēs šodien runājam.
Varbūt labāk būtu atvērt šos saistošos noteikumus likuma LV, kur ir 8. Punkts. Un tur ir tā tabuliņa. Jā, šī 8. Punktā, kas ir. Tad mēs diskutējam.
Jā, lūdzu.
Tātad mēs diskutējam par 8. Un 9. Punktu. 8. Punktā ir paredzēta atbrīvojuma no 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, kā arī 9.1. Tie, kas paliek ārpus atbalsta loka, ir 8.1. 8.3 un 9.2.
Tā, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Priekšlikumi?
Jā, ir jautājums. Tad kādi ir argumenti neatbrīvot tos, ko jūs nosaucāt? Jo es saprotu, ka tas ir tāds īslaicīgs risinājums. Tikai es nerunāju par alkoholu, tam es viennozīmīgi piekrītu, ka nevajag atvieglojumu, bet par rūpnieciski ražotām pārtikas precēm, kā tie apsvērumi?
Mūsu apsvērums bija, ka uzsvars šī gadījumā vairāk ir uz pašražoto produkciju. Un papildus ietverot arī laikrakstus un preses izdevums un grāmatas, kā bija minēts 8, kurā tur punktā?
8.9
punktā, jā. Vai vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu, Ilva.
Labdien, es gribu precizēt Feldmanas kundzei, ka viens no punktiem jau paredzēja arī alkoholu izlējumais salus un pašražotie mājas vīni, saprot, ka tie arī ir iekļauti.
Jā, tie ir iekļauti arī atvieglojumos. Šeit mēs domājam vairāk uz priekšu, par cik termiņš ir. Mēs piedāvājam līdz nākamā gadā vasaras sezonai, būtībā līdz 30. aprīlim, kad mums ir priekšā visi iespējamie ierobežojumi, kas ir saistīti ar vīnu svētkiem, karstvīnu svētkiem, lai tomēr būtu tā aktivitāte lokālā mērogā un iedzīvotāji un tirgotāji un ražotāji ar to varētu arī nodarboties. Vai vēl ir jautājumi? Nav priekšlikumu viedokļi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par. Paldies, vienbalsīgi. 25. Darba kārtības jautājums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Virbu sākumskolas direktoru Madaru Štrausu. Ziņo Uldis Katlaps.
Jā, labdien visiem. Tātad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Virbu sākumskolas direktoru Madaru Štrausu. Tad šis lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz no Madara Štrausa saņemto iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanas vēlmi, un līdz ar to ir šis lēmuma projekts arī sagatavots, kā 2021. gada 15. jūnijā, kā pēdējā darba dienā, tiek pārtraukts darba tiesiskās attiecības. Nu, lūgums, jāsaka tā, atbalstīt šo lēmuma projektu, ņemot vērā Madaras vēlmi.
Turpmākā lietu secība.
Tātad turpmākā lietas secībā būtu, ka tiek izsludināts konkurss uz Virbu sākumskolas direktora amata. Ir konkurss, kā jau to nosaka ministra kabineta noteikumi, un tad pēc konkursa rezultātiem atkal nākamie soļi apstiprināšana domē un darbs uz priekšu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Aicinu, vai ir viedokļi priekšlikumi? Nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par. Paldies. Vienbalsīgi. 26. Darba kārtības jautājums par deputātas Ingas Gluzdas 12. Māja pieprasījumu. Ziņo Daniels Petersons. Lūdzu.
Jā, tātad pašvaldībā saņemts deputātas Ingas Gluzdas pieprasījums par Talsu novada domas 11. Māja ārkārtas sēdes slēgt skatītāju jautājumu publiskošanu. Izskatot Gluzdas pieprasījumu, jānorāda sekojošo attiecīgi, ka tiesības saņemt informāciju ir garantēta satversmes 100. Pantā, kā tiesības vārda brīvības sastāvdaļa un ir viens no demokrātiskās sabiedrības pamatiem. Šīs tiesības detalizētāk reglamentēts informācijas atklātības likumā, kas nosaka vienotu kārtību, kādā privāta persona ir tiesīgi iegūt informāciju iestādē un to izmantot. Taču jānorāda arī tas, ka tiesības uz šo informāciju nav absolūtas un tiesības ir tiesībām ir noteikts likumā noteikti ierobežojumi izņēmumi. Papildus jāmin, ka informācijas atklātības likums klasificē informāciju divās grupās. Tā ir vispār pieejamā informācija un ierobežotas pieejamības informācija. Pamatnostādne ir tāda, ka informācija ir vispār pieejama, ja vien tā nav klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija. Un tiesiskais regulējums attiecībā uz ierobežotas pieejamības informāciju ietverts informācijas atklātības likuma 5. pantā un 10. pantā. Saskaņā ar šā likuma 5. panta pirmo daļu likumdevējs par ierobežotas pieejamības informāciju ir atzīns tāda informācija, kur ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darbu vai dienas pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbu, darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personas likumīgajām interesēm. Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas, otrais un ceturtais punkts noteica, ka par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatām informāciju, kas paredzēta un noteikti iestādes iekšējai lietošanai, kā arī informācija par fiziskas personas privāto dzīvi. Līdz ar to gribu vērst uzmanību, kad Talsu novada domas ārkārtas sēdē, izskatot slēgtās informatīvās daļas jautājumu, tika pausta gan tāda informācija, kas attiecīgi skar fizisko personu privāto dzīvi, gan informācija, kas ir paredzēta un noteikti pašvaldības iekšējai lietošanai. Šādas informācijas publiskošana var nodarīt kaitējumu gan personu likumīgajām interesēm, gan pašvaldības interesēm, neņemot vērā to, ka pašvaldības, ņemot vērā to, ka pašvaldības jāstrabag, jo projām norit saruna process par pušas turpmāko rīcību saistībā būvdarbu līguma izbeigšanu, objektu pārņemšanu, vienošanās slēgšanu, tādējādi pašlaik šādas informācijas publiskošana pēc būtības ir priekšlaicīga. Vienlaiks arī jānorāda uz tiesu praksi, kurā konsekventi ir atzīts, ja informācijas izpaušana tās satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumīgajām interesēm, var tikt ierobežot šīs informācijas pieejamību. Turklāt attiecībā uz personas datiem norādāms, ka personas dati paši par sevi ir personas privātās dzīves sastāvdaļa, līdz ar to personas datu izpaušana personai, kurai šie dati iepriekš nav bijuši pieejami pati par sevi, rada tiesības privāto dzīvi ierobežojumu, jo tiek ierobežotas tiesības personas datu neizpaušana un ar to saistīto privātumu. Turklāt, pieprasot šādu informāciju, svarīgi ir norādīt pamatot šādas informācijas sabiedrisko nozīmīgumu, jo tas ir pamatā šīs informācijas sniegšanas pienākumu. Līdz ar to, ievērojot iepriekš minēto lēmu projektu paredz nepubliskot slēgtās daļas informatīvo daļu un lūdzu to atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Došu vārdu arī iesniegumu iesniedzēju. Lūdzu, Inga, vārds tev.
Jā, nu, klausoties juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītāja ziņotajā, šādi interpretējot likuma normas, faktiski mēs nevarētu vispār domas sēdes atklāti jautājumu skatīt, ja? Jo mēs jebkuru jautājumu varam šādi te pavērst, ja, un faktiski tad visi jautājumi būtu skatāmi slēgti. Nu, par to ierobežoto pieejamību mēs atceramies vēl nesen, kā tika interpretēts Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinums, ja, par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstībām Bāriņtiesas darbā. Ja. Un arī, ja nemaldos, tad tas pats Daniels, ja, vai atvainojos, ja es kļūdos, pasniedza to, ka šī te informācija nav publiskojama, ja, bet toreiz iesaistot labklājības ministriju un bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, nācās vien šo te atzinumu publiskot. Ja. Tā kā mēs ļoti labi zinām, kā strādā pašvaldība samatpersonas, kā juristi interpretē jautājumus, ja, tas nav nekas jauns. Par šo te konkrēto jautājumu, kur CFLA ir atklājusi pārkāpumus mēs redzam, ar ko tas ir beidzies, ja, šajā te slēgtajā daļā, ko skatīju, es pat man grūti nosaukt, kas tas bija, nu tā kaut kāds, nu, ķeksīša pēc, jā, lai sabiedrība domā, kad redziet domas vadība strādā, viņai rūp, lai tiktu atklātas, tur tās neizdarības, jā. Tas viss bija teātris, mīļie draugi, un jūs visi klātesošie to labi, jums bija iespēja to redzēt, jā. Tur jau pēc būtības faktiski arī nekas netika runāts, ja, un izņemot to, ka Lagzdiņa kungs sevi centās attaisnot, viņš tas labais, un redziet iepirkuma komisijas priekšsēdētāja tā sliktā, jo ļāva viņam piedalīties šajā te iepirkuma procesā, ja. Un protams, vainīgo nav, un visi ir tikai nevainīgi, ja, un faktiski ar to arī viss beidzās. Tur nebija nekā privāta, tikai un vienīgi jautājumi, kas būtu iedzīvotājiem jāzina, jo galu galā šos te zaudējumus tieši iedzīvotājiem būs jāsadz, ja? Bet arī tas jau netika šajā te slēgtajā daļā runāts pēc būtības, ja? Es nezinu, tāda sajūta, ka amatpersonas paši sevi tā kā centās, nu, sevi iestāstīt, ja, ka viņi ir nevainīgi, ja. Nu, tāds balagāns, un tas arī viss. Tas, ka šādi tiks sagatavots lēmuma projekts ar to, ka neatbalstīt šīs te slēgtās daļas publiskošanu, nu, protams, ka tas nav pārsteigums, ja? Tas jau bija zināms, bet nu, kaut kāds niecīgs tas cerības stariņš tomēr bija, nu, tomēr ir vēlēšanas pēc nedēļas, ja? Un varbūt, nu, nu, kaut kāda sirdsapziņa varbūt tomēr nostrādātu kolēģi jums. Un varbūt, nu, kaut uz brīdi jūs censtos būt patiesi, ja? Bet laikam jau tas ir neiespējami. Nu, es nezinu, ko es vēl varu piebilst. Nu, dod Dievs, lai iedzīvotājs izdara secinājumus, jo iespējas ir vairāk kā nepieciešams. Un dod Dievs, lai šis te balagāns beidzās. Ja? Paldies.
Paldies. Piebildīšu to, ka nekas šai procesā beidzies nav. Atgādināšu, ka 15. maijā ārkārtas domas sēdē tik pieņems lēmums arī par rīcības izvērtēšanu. Komisijas darbi ir sanākusi, mērķi ir nosprausti, pilnvaras ir dotas, process notiek. Rezultāti, kā jau pēc plāna ir paredzēts, būs nākamā kārtējā finanšu komitejā. Vai Daniels vēlas komentēt Ingas teikto vai atbildēt uz kaut ko?
Jā, tad es attiecībā ņemot vairāk Ansu atbildēju par otro jautājumu, ko es gribēju atbildēt, bet attiecībā par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ziņojumu publiskošanu. Man katrā ziņā šādas informācijas nav. Un tas, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ziņojums nebija publiskojams un joprojām nav publiskojams, to es varu viennozīmīgi arī apgalvot, jo tajā informācijā bija sensitīva informācija.
Paldies.
Es nezinu, par kādu bērnu tiesību aizsardzības centru atzinumu jūs runāju.
Jā, Inga.
Kas tas tagad tikko bija? Vispār Daniels saprat, par ko viņš runā, vai kas tas tagad bija? Es runāju par Valsts bērnu tiesības aizsardzību inspekcijas atzinumu, un to jebkurš gan jūs klātesošie, gan iedzīvotāji zina, ka tas bija publiskots, un pēc tā, kad es uzstāju un iesaistīju gan šo te inspekciju, gan labklājības ministriju, ja? Kas tagad notiek? Kas tie par meliem?
Tad es gribētu vērst jūs uzmanību, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības ziņojumam ir gan publiskojamā daļa, gan nepubliskojamā daļa.
Paldies par skaidrojumu. Vārds Ilvai.
Jaunais cilvēki, jūs nepārstājat pārsteigt. Jā. Tālu tiksiet.
Paldies. Vārds Ilvai.
Jautājums par līguma laušanu. Vakar publiskajā debatē, kur piedalījās katrs partijas līderi, izskanēja informācija, ka līgums jau ir lausts. Astrācau kungs to apgalvoja, labojiet, ja kļūdos. Šodien, skatot šo lēmumu projektu, izskanēja informācija, ka šobrīd norik saruna process. Kā tad ir, vai līgums ir lausts vai norik saruna process?
Man ir priekšlikums šo jautājumu, par cik tas ir konkrēti par konkrēti līguma laušanas procedūru un tālākiem soļiem, mēs informētu jūs visus publiskajā daļā pie izpilddirektora atskaits.
Bet nu īsi, tad ir lausts vai nav? Vakar teicāt, ka ir, šodien izskan informācija, ka vēl saruna process. Ir vai nav lausts?
Saruna process šobrīd ir par objekta pieņemšanas nodošanas aktu parakstīšanu un objektu pārņemšanu pašvaldības pusē. Līgums ir uzteikts.
Paldies.
Vai vēl kādam deputātam ir jautājumi par lēmumu projektu? Nav. Papildus viedokļi, komentāri? Jā, Ilva.
Izsaku savu nožēlu par to, ka pašvaldībā jau divas reizes ir publicējusi sev svarīgu informāciju par manu ierakstu sociālajā tīklā Facebook, taču par šo CFLA skaidrojumu šajā sociālajā tīklā joprojām nav sniegusi. Iespējams, ka sabiedrisko attiecību nodaļai tiek noteiktas prioritātes no vadības, bet arī sabiedrībai būtu jāzina, tad kādu lēmumu ir pieņemta saistībā ar CFLA un kā notiek šis saruna process.
Līdz ko saruna procesā tiks appusēji parakstīts vienošanās vai akti, par to tiks informēt arī sabiedrība. Par katru sarunu raundu, kas šobrīd ir bijuši kopš iepriekšējās domas sēdes, vismaz, ja nemaldos, 5-6 sarunu raundi, nu par katru atsevišķi droši vien, kad sabiedriskās attiecības detalizēti nerakstīt. Jā, Inga, lūdzu, vārds jums vēl.
Jā, nu vakar notika Latvijas televīzijas organizētās priekšvēlēšanu debates, kurās piedalījās visi šobrīd pārstāvošie partiju līderi un visi ļoti jauki, skaisti, pareizi norunāja un atbildēja uz jautājumiem. Un kad ir jāstrādā un ir jādomā un ir jābūt atklātiem un tam līdzīgi un jūs to darīsiet. Man aicinājums būtu negaidīt to 5. jūniju, bet nu, kaut vai šodien ar šo te tūliņu balsojumu apliecināt to savu vēlmi. Ja? Nu, negaidiet to 5. jūnija. Es saprotu, ka jūs nevarat, mēs neviens nevaram pagriezt laiku atpakaļ, un jūs nevarat izmainīt to, ko jūs te 4 gadus esat sastrādājuši, ja? Bet nu šodien šā brīža balsojums jau jūs gan varat, ja, mainīt. Un nu, tad negaidiet to 5. jūniju, bet parādiet, ka jūs varat arī šobrīd kaut ko cilvēcīgi izdarīt. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds teiks viedokli? Ja nē, es, un citi priekšlikumi, ja nav, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Jā, paldies. Tā, 4, 13. Ar 7 balsīm par, 1 pret un 5 deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Septītais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 25. februāra lēmumā numur 58 ziņo Elvis Jansons.
Es noziņošu Elvi vietā.
Ziņo, ka Daniels Petersons, lūdzu.
Jā, pašvaldībā saņemts valsts asins donoru centra iesniegums ar lūgumu mainīt donoru dienas maiņu no 1. jūnija uz 8. jūniju, kā arī atbrīvot viņus no nomas maksas. Ievērojot iesniegto iesniegumu, nepieciešams līdz ar to grozīt Talsu novada domas 2021. gada 25. februāra lēmuma numur 58, attiecīgi aizstājot 1. punktā norādīto datumu 1. jūnijā uz datumu 8. jūnijā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par? Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to domas sēdes lemjošā daļa ir beigusies. Pārējiem pie publiskās informatīvās daļas, izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ar ziņotāju Evitu Veidi esmu vienojies, ka Pirmais jautājums, ko mēs šodien skatām publiskajā informatīvajā daļā, ir jautājums par bērnu laukumu izbūvi Talas pilsētā. Mans secinājums ir, ka esam nonākuši, tā var teikt, klasiskā Talas bruņša situācijā, kur mums ir krāsa un viedokļu dažādība, bet uzskatu, ka radošais un unikālais vienmēr var līdzās pastāvēt arī klasiskajiem un praktiskajiem, ka abām idejām ir vieta zem saules, un lai mēs šodien nonāktu līdz kaut kādam kompromisam vai gala rezultātam, es došu vārdu vispirms Jolantai Skujeniecei ar papildus prezentāciju par esošo, sekojoši pēc tam arī dosim vārdu Anetei Miķelsonei, iedzīvotāji pārstāvei, kas ir dabūjis parakstus un iesniegus iesniegumu domē un izteica arī vēlmi šo jautājumu izdiskutēt domas sēdē. Tā kā vārds vispirms Jolantai Skujeniecei. Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Es arī uzlikšu prezentāciju. Tātad, jā, ņemot vērā situāciju ar šī brīža risinājumu bērnu laukumā Kareivju ielā, es mēģināšu secīgi iziet cauri vairākām lietām, nu, kas skar šo te bērnu laukumu. Tātad, kā tas nu, galvenie aspekti, kas tik minami saistībā ar šo, tātad ir minami, kas ir projekta autori, tātad izstrādātā ir Sijā Balta istaba, un arhitekti Ilze Rukmana Poča un sadarbībā ar tēlnieci Lienu Mackus un ainām arhitekti Indru Ozoliņu. Un tālāk, kāpēc šie te projekta autori, kas, protams, bija iepirkuma rezultātā, izvēlēti autori un tas tā kā tapa secīgi izejot no tā, kas saistās ar Vilkmaviša azara konceptuālo plānu, taču pats sākums saistās jau ar tās pakalnu loku dzīvināšanas plānu, jo jau izstrādājot šo te plānu saistībā ar to, kā atdzīvināt tās pilsētu, kā viņu padarītu gan iedzīvotājiem, gan viesiem tīkamāku un atraktīvāku tai skaitā, jau šajā procesā arī tika aptaujāt iedzīvotāji tai skaitā arī par šo te bērnu laukumu, kā to īstenot un kā to darīt. Un tajā secīgi tālāk rotaļa laukuma kompozicionālais un idejiskais risinājums arī tika veidots, balstoties uz kopējo ideju, kāda tā tika izstrādāta Vilkmaviša teritorijas attīstības koncepcijā un laukuma tā, faktiski tā pirmā kārta ir pats pirmais mazais solītis, lai šo koncepciju iedzīvinātu dzīvē, jo kā mēs daudz dzirdējām arī tā brīža publiskajā apspriešanā, šie te soļi var būt pavisam 19, kamēr mēs visu šo koncepciju īstenojot, protams, izejot no tā, kāds ir finansējums. Un kopīgā tēma šai vietai tieši ir saistīta ar Vilkmaviša ezeru, un, protams, kad izstrādojot šo te laukumu, ir jārēķinās ar Talas vēsturiskā centra klātbūtni. Nedaudz, lai nu, arī vizualizētu tiem, kas mazāk šo laukumu apmeklē un varbūt sen nav bijuši laukumā, tāds šobrīd ir esošais laukums ar esošajām iekārtām, jo šobrīd šajā teritorijā ir veikta tikai šī te celiņa iebūve. Šis foto gan ir pirms celiņa izbūves, tādas ir šī brīža iekārtas, no kurām daļa ir lietojamas, daļa varbūt vairs nav tajā atbilstošajā stāvoklī, kādām tam būtu jābūt, un līdz ar to tās visas nu, turpmāk nebūtu izmantojamas. Tātad vēl neliels ieskats laukumā, kāds tas bija visus līdzinējos gadus, ar nelielām izmaiņām kādā no gadiem, un šī ir tā teritorija, kurā plānota nākamā rotaļa laukuma attīstība. Un šeit arī skats no augšas, tātad mēs redzam, ka teritorija ir visai neliela, un šobrīd bērnu laukums arī šajā pašā teritorijā tika plānots. Šobrīd plānojums pamatojoties tātad uz esošā laukuma attēlu no augšas, apmēram mēs varam redzēt, kā plānojās izvietoties jaunais laukums. Tātad šī te pirmā kārta, jūs redzat, ja, ka es ar būtiņu rādu?
Jā, redzam.
Jā, tā kā tātad pirmā kārta faktiski ir šajā teritorijā tiek izvietot, un tā ir tā kā lielākā daļa no visa laukuma. Tad otrā kārta ir plānota attīstīt šajā, un šeit ir pavisam nu, tā kā salīdzinoši nelielāka teritorija, un vismazākā teritorija ir šajā laukuma daļā, kur tā kā plānots izvietot trešo kārtu. Tātad tas ir skatoties uz esošā laukuma situāciju un plānotajām trīs kārtām. Protams, kad šādu laukumu plānojot, šobrīd mums jaunu plānu laukuma izveides noteikums regulē 20. Gada sākumā pieņemtie ministra kabineta noteikumi, kas nosaka šīs te speciālās prasības publiskai lietošanai paredzētiem spēļu un rekreācijas laukumiem un arī tajos uzstādāmajām iekārtām. Šie noteikumi reglamentē iekārtu drošības aspektus un arī nepieciešamās drošības zonu. Arī varētu arī teikt, ka arī šajā laukumā un jebkurā citā laukumā šobrīd īstenojot šos laukumus, tie ietekmē gan rotaļu elementu skaitu, nu, ņemot vērā, kāda ir tā teritorija. Ja tā ir liela teritorija un mēs varam izpausties pēc sirds patikas, tad šie nosacījumi rotaļu elementu skaitu varbūt neietekmē tik lielā mērā, kā tas būtu mazā teritorijā. Un, protams, kad šajā laukumā un izejot no šiem noteikumiem, ir ņemts vērā gan bērnu intereses, gan arī drošības nosacījumi, bez kuriem mēs nevaram šādu projektu izstrādāt, un ievērtēts arī kopējais teritorijas lielums, kas tomēr nu, apgrūtina tā aprīkošanas iespēju, jo katrai šai te ierīcē ir tā saucamā buffer zona vai drošības aizsardzības zona, kas ir jāievērtē, un tas nu, ietekmē šo te izbūves plašumu vai iekārtu daudzumu. Ja mēs salīdzinām esošo laukumu ar jauno laukumu, tad šobrīd rotaļu laukuma teritorijā kopumā ir izvietoti 14 rotaļu elementi, tie ir gan lielāka izmēra, gan mazāka, un šobrīd tātad izstrādāts būvprojekts, precīzāk teikt paskaidrojuma raksts tehniskā dokumentācija rotaļu laukuma izveidēja, pirmā kārta paredz 10 rotaļu elementu izveidošanu bērniem vecumā līdz 7 gadiem. Ja mēs realizēsim visas trīs kārtas, kas gan nav uzreiz izdarāms, jo pārējām divām kārtām šobrīd būvniecības dokumentācija nav izstrādāta, tas vēl tikai ir idejas līmenī un plānojams un ar laiku izstrādājams, tad šo te iekārtu skaits varētu būt lielāks nekā tas ir šobrīd. Tātad izvēloties konkrētos rotaļu elementus tika vērtēts, lai tie būtu daudzveidīgi, lai tie nu, nebūtu kā vienvērtīgi, taču racionāli arī būtu izmantota šī te pieejamā teritorija. Jo katra rotaļu elementa izvēle ietekmē kopējo skaitu, un tāpēc tika vērtēts, lai nu, uzstādot vienā iekārtā būtiski neietekmētu šajā pirmajā kārtā šo te kopējo rotaļu elementu apjomu. Jā, un arī saistībā ar to pašu vilkmojušu teritorijas attīstības koncepciju, arī tas uzsvars liek likt šajā laukumā uz šo te teritorijas unikalitāti, kas šajā teritorijā, kā jau es pieminēju, arī vēsturiskā centra tūmā, tūmā esošais vēsturiskas centrs nosaka savu risinājumu specifiku. Šeit tehniski mēs varam redzēt, kāda ir šobrīd plānotā šī te dalījums visām kārtām, un kā jau es minēju, tā tad šī ir tā pirmā zona ar to laukumu, kas ir pirmajā kārtā, un secīgi abas pārējās ir otrā un trešā kārta, otrā ir tā kā otrā pēc lieluma, un tad trešā. Tātad vēlreiz mēs izmantojam tikai un vienīgi esošā laukuma teritoriju, viņa netiek paplašināta, ņemot vērā arī to, ka tā atrodas tādā vietā, kur arī tālāk ir nogāze, jo nogāze tad var izmantot tikai kaut kādām atsevišķām detaļām. Šajā teritorijā līdz šim ir uzsākt labiekārtojumu uzlabojumi, tātad celiņš izbūvēts tas, kas nodrošina piekļuvi no pilsētas puses, lai tur vairs nav tikai un vienīgi kāpnes, bet ir šie te piekļuvs iespēja arī ar ratiņiem. Un kā saka, tiem cilvēkiem, kas nevar tāpat vien aiziet. Un rotaļu laukuma atjaunošana ir turpinājums teritorijas sakārtošanai. Bērnu laukums ir veidots kā individuāla dizaina atpūta zona dažādu vecumu bērniem, taču risinājumos ir iekļauts arī izteikti klasiskas rotaļu ierīces. Ja mēs runājam par konkrēto bērnu laukumu, tad tas ir tā kā vairāk pilsētas bērnu laukuma tips, kas ir plānots ierobežotā teritorijā un kas iekļaujas tā kā vēsturisko pilsētu vidas kontekstā. Tad vēlreiz par izbūves plānu. Tātad tās teritorijas, kādas jūs redzējāt, bija izmantot trīs ezeru Talsu tūmā un pilsētas ezeru kontūrs, uz kuru pamata tā kā tiek veidots šis te segums un arī izvietots rotaļierīces. Pirmā kārta ir paredzēta mazākiem bērniem un līdz 7 gadu vecumiem. Otrā kārta ir paredzēta 4 līdz 10 gadu vecumam un trešā kārta jau ir lielākiem bērniem līdz pat 14 gadu vecumam. Šajā projektā, protams, ir ņemta vērā arī projektētāji ņem vērā visu savu iepriekšējo pieredzi, projektētāji citus bērnu laukumus, bet, protams, ka projektā ir domāts gan, lai tas būtu kvalitatīvs, arī ilgmūžīgs un, nu, kā jau iepriekš minēja, arī drošība un būtu arī noderīgs bērnu attīstībai. Te šajā slaidā vairāk ir aprakstīts arī konkrēti, kā ir veidot šie risinājumi. Tad karusels ir veidots kā lotas lapas, tad tās tīruma kosas, kas izskatās tā kā varbūt lielāks nekā dabā, tās ir izmantotas, lai starp tām iestiprināt dažādas rotaļierīces. Tur ir plānot gan tīkli, gan šūpoju tipu atrakcijas. Gliemes ir un tāda līmeņa šie te veidojumi ir domāti pavisam maziem bērniem, kas varbūt neizmantos šādas ierīces, kur varbūt ir piemērots tiem bērniem, kas ir līdz tiem 7 gadiem. Tad tur ir arī kāpšanas aktivitātes, gan no tikai tīkli, bet arī tā kā tāda līdzsvara elementi. Un vēl ir arī iekļauti šajā pirmajā kārtā standarta elementi, kas pirmā kārtā ir tas jau iepriekš pieminētais karusels, kuram tikai virsma ir individuāli risināta, bet pamatā ir izmantot jau gatavu karuseļa mehānismu, tātad tur ir arī divi batuti, groza šūpols, ir arī smilša kasti. Iespējams, es kaut ko esmu aizmirsus, bet nu, tie ir tā kā tie elementi, kas šajā laukumā ir. Jā, un vēlreiz par tiem, kad to, ko jau es iepriekš minēju, jā, kad visi rotaļu elementi šajā laukumā ir savietot sistēmā, lai viņi viens otram netraucētu, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk tikt izmantot šī te teritorija un tikt ievērot šie te drošības standarti un tie būtu bērniem droši izmantojami. Projekts ir izstrādāts sadarbībā ar rotaļu laukuma ekspertu, kas darbu uzdevumā mums tika dots kā obligāta prasība, lai tiktu novērtēti tie riski, un būvprojektā arī risku ievērtējums ir iekļauts. Ir ievēroti šie te, nu, ciparos nosauktie standarti, kas arī regulē šo te drošības aspektus, un tie galvenie faktori, kas drošību vērtējot ir iekļauti, ir katra elementa aizsargzonas, krišanas augstums, atbilstošs rotaļu laukuma segums, elementu detaļu drošība, un laukuma ietvaros uzsvers ir likts arī uz bērnu attīstību un attīstot fantāziju, jo izzinot, izmēģinot, sataustot dažādus elementu faktūras, īpaši mazajiem bērniem, tā arī attīstot bērnu fantāziju un arī šī iemesla pēc arī radīt šīs te skultūras, uz kurām bērni var sēdēt, spēlēties un izzināt pasauli arī caur mākslu un rotaļām. Bija arī jautājums izskanējis, arī tāpēc izmantoju arī jau šo prezentācijas gatavojot, izmantoju, lai atbildētu varbūt arī par šo te, kā laukums būs pieejams bērniem ar īpašām vajadzībām. Un tad šis laukums ir veidots, izmantojot šo universālā dizaina principu, kad visa šī vide, kas ir veidota šajā laukumā, tiek radīta nevis izdalot tas vai tas, ir pieejams tam un tā lieta ir pieejama citam, bet mēģināts ir radīt vidi, lai pēc iespējas lielākā daļa šo te iekārtu un šīs te vides būtu pieejama arī cilvēkiem, kas ir ar iespējams dažādiem kustības traucējumiem, iespējams arī ar redzes un cita veida traucējumiem. Šajā laukumā šis te princips, kas ir pietiekoši jauna lieta, ir mēģināt šī te laukuma struktūra veidot tā, lai šie cilvēki arī laukumā, kur nav norādīts, ka tikai tas vai tas ir tādam cilvēkam domāts, bet laukums kopumā būtu šis te universāli radīts. Un, lai varbūt labāk būtu saprotams, tad, kas tad ir šie universālā dizaina principi, tā ir jābūt ērtai lietošanai ikvienai, vienam daudzveidīga izmantošana, ir jābūt viegli izprotamam pielietojumam, viegli uztveramai informācijai, samazinātai iespējai kļūdīties, minimāla fiziskā piepūle un kustībai un lietošanai atbilstošs izmērs un telpa. Tāpēc arī šajā laukumā nu, tas viss ir mēģināts ievērot un nav, kā jau atkārtojos, nav uzsvers, tas ir tam speciāli vai tam speciāli, bet ir mēģināts radīt pieejamu visiem cilvēkiem. Jā, mēs arī vērtējot, lai informētu par šo laukumu un arī par šo īpašo dizainu, jo tas nav viennozīmīgi vērtējums, jo arī standarta iekārtas nevienmēr nodrošina šo te drošo lietošanu. Piemēram, šī te informācija kaut vai par šīm pašām standarta šūpolēm, kas, protams, ir visiem gan patīkams, gan laba lieta, bet šūpols nav tā drošākā iekārta, bet tāpat laikā, protams, ka tādām bērnu laukumos ir jābūt. Bet, ja mēs runājam par šo laukumu vai citu iespēju, visticamāk, ka tāda šūpoļu klasiskajā variantā ierīkošana būtu piemērota saucamajā atrakciju tipu spēļu laukumā. Un šajā laukumā šūpoļus mēs varam izmantot arī cita veida, kas arī tiek darīts, un arī nākamajās kārtās tiks ievērtētu iekārtu izvietošana, un tās nebūs tikai un vienīgi tādas pašas kā ir pirmajā kārtā, bet iekārtu izvietošana un veida tiks attīstīti. Un protams, kad ir arī dažādi pētījumi veikti par šādu veidu laukumiem un arī par standartu laukumiem, un ir tās lietas arī, ka standartu laukumos ir labas un varbūt arī netik labas, bet nu, tas nav viennozīmīgi vērtējums, ka tikai tas vai tas laukums ir tas labākais. Šobrīd laukumā izmaksas tātad pirmajai kārtai sastāv no visa tā kopuma, kas ir izvietots un izbūvēts šajā laukumā. Lielāko daļu, protams, sastāda rotaļu elementi un skulptūras, kas arī nodrošina šo te rotaļu iespēju bērniem. Nākamais izmaksu apjoms, kas ir apmēram puse, tad apmēram 120 tūkstoši apmēram sastāda šie te rotaļu elementi visi. Tad ir šis te segums pusi no rotaļu elementu cenas, jo tas arī ir pietiekoši dārgs. Un tālāk ir arī izmaksas ap laukumu paredzētajam akmeņš ķēmu un saistielu maisījumam, kas nodrošina arī lietas ūdens drenāžu, kā arī drošu pārvietošanos un neveido izskalojumus, kas līdz šim ir bijis liela šī laukuma problēma. Un, protams, ka izmaksas sastāda arī pārējie labiekārtojuma elementi, bet, protams, ka daudz mazākas soli un galdi, kā arī apgaismojuma laternas un apgaismojuma zemes līmenī, jo šobrīd tas apgaismojums, kas tur šobrīd ir ierīkots, ir jau pietiekoši novecojis un tas ir nomaināms. Un šajā laukumā arī tiks izvietots atkritumu urnas velostatīvi infozīme, kas arī informē par to, ko bērnu laukumā drīkst, to, ko nedrīkst, jo arī to visu nosaka šie te drošības noteikumi, kā arī tiek veidoti apstādījumi un šī laukuma kopējā apstādījuma struktūra tiks uzlabota. Kas tātad saistībā ar iedzīvotāju iesaisti šī projekta tapšanās? Es varbūt ne galīgi secībā esmu šobrīd sakārtojis šo te, bet man likās tomēr svarīgi ir pateikt arī, ka projektētāji projektēja šo laukumu pietiekoši daudz arī atradās pie mums Talsos un izvērtēja situāciju no dažādiem aspektiem un arī intervējot pat arī bērnus un uzjautājot, kas bērniem patīk. Bet es vēlreiz gribu atgādināt, ka principā pats sākums bija šis te Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns, jo tajā laikā sākums, protams, pats bija vairāk iedzīvotāju fórumi, tad izstrādājot šo plānu, tika aptaujāti iedzīvotāji, kā šo plānu iedzīvināt, un, protams, ka viens no šīta plāna sastāvdaļām bija, kā attīstīt šo zonu ap Vilkmuižas ezeru, un tā skaitā arī šo bērnu laukumu. Un, protams, kad šis te jau šajā laikā arī tika jautāts kādu laukumu, un te izskanēja, protams, atkal šis pretējais viedoklis par to, ka šis laukums varētu būt atšķirīgs no pierastajiem standarta risinājumiem. Un tālāk, nu, izejot no tā, nākamais solis jau bija šis te Vilkmuižas ezera plāns, ko mēs arī uzsākām un izstrādājām kā tādu plānu, kā mēs tālāk varam strādāt. Un tālāk jau kopīgi bija, izejot no šī konceptuālā plāna, tātad šis bērnu laukums. Ja mēs runājam par otro trešo kārtu, ko es jau daļai pieminēju, tad jā, tad vēlreiz 4 līdz 10 gadi ir otrā kārta, un trešā kārta ir lielākiem tātad pusaudžu, līdz pusaudžu vecumam. Šīs kārtas detalizētas šobrīd nevaru stāstīt, nevis nevaru, bet man nav informācija tāda apjomā, jo šeit nav izstrādāti tehniskās dokumentācijas materiāli, kas vēl tikai ir jādara, un tikai izstrādājot otrās un trešās kārtas būvniecības dokumentāciju, jau ir skaidrs detaļas, kas tur būs, kā tur būs, jo arī tur ir varianti, kā šīs te idejas apspēlēt ar dažādām arī klasiskajām rotaļierīcēm, un, protams, arī nestandarta vai paturpinot arī bērni iecienītākās rotaļu ierīces. Tātad par turpmāko rīcību, ko es apkopoju, kas šobrīd tā kā notiek jau, skaidrs ir tas, kas varbūt ir tā kā nepareizi uztverts. Šis nav uztverams kā galvenais pilsētas bērnu laukums, jo to nevar jau dēļ, nu, viennozīmīgi viena iemesla dēļ, ka tas ir pārāk mazs, lai būtu kā galvenais laukums, un tajā tiktu izvietotas visas ierīces, kas bērniem un vecākiem patīk, jo šī laukuma apjoms uzliek savus ierobežojumus, ko tur var un ko tur nevar. Un skaidrs tas, ka pilsētā šādu publisko laukumu ir par maz un ir jādomā par tādu laukumu, kas ir arī klasiskajā variantā saucamais atrakcija tipa laukums. Šobrīd saistībā ar šo, kā līdz šim ir plānots saistībā ar šo bērnu laukumu, nākamajā gadā tā kā turpinām nākamo kārtu projektēšana. Tāpat laikā arī šīs esošās derīgās iekārtas, kuras ir jāizvērtē, lai saprastu, kuras atbilst visiem normatīviem, kuras neatbilst normatīviem, ir jāizvērtē šo te iekārtu, derīgo iekārtu pārvietošanu citā atbilstošā vietā. Es, protams, arī ierakstīju iekavās, ka tas nekādā mērā nav saistāms ar jaunu laukumu izveidi, jo nu, šobrīd jaunās iekārtas arī mainās un nāk ar vien jaunas. Un katrā gadījumā šīs nebūs tik daudz, un tās var izvietot varbūt mazākā vietā, ne tik centrālajās, bet nu, izmantojot tās arī tālāk un neizmetot ārā, ja tā var teikt. Un, protams, kad turmākais uzdevums ir atrast piemērotāko atrakciju laukumu vietu Talsos, lai tas izmēra ziņā un arī ērtības ziņā atbilstu šim te, varētu teikt, pilsētas centra laukumam, ja, vismaz trijām vietām būtu jābūt, kas jau šobrīd arī tā kā mēģinām izskatīt arī kopā ar pilsētas pārvaldu, kas tās varētu būt, jo nu, varianti ir, bet tās ir jāvērtē un iespējams arī iesaistot iedzīvotājus. Un, protams, kad arī jārēķinās ar to, ka mēs nevienu šo te bērnu laukumu nevaram ierīkot pirms tam neveicot būvniecības dokumentācijas izstrādi. Mēs nevaram nevienu iekārtu vienkārši pārcelt nolikt citur, jo tur kā minimums ir jāizstrādā paskaidrojuma raksts. Un arī tas paņem laiku, un tikai pēc tam mēs varam izbūvēt šos te rotaļu ierīces un viņas visas ir arī jātestē. Nu, tas man šobrīd, es atvainojos, jau pa garu iznāca, bet tas ir viss tas, ko es varu izstāstīt saistībā ar šo procesu.
Labi, paldies. Paldies, Jolanta. Tā ir tā mums uz šobrīd pieejamā informācija, ko mēs varam sniegt attiecībā uz esošo situāciju un uz esošo laukumā projektēšanu un iespējamo būvniecību. Bet esam sadzirdējuši arī iedzīvotāju vēlmi pēc atsevišķa standarta, jeb klasiskā liela izmēra rotaļu laukuma Talsos, un tāpēc es šī brīdī gribu dot vārdu iedzīvotāju pārstāvei Anetei Miķelsonei. Labdien, Anete!
Labdien, es esmu Anete Miķelsone, vai var mani dzirdēt?
Jā, mēs jūs dzirdam, vārds jums.
Jā, paldies.
Pildināšanai, viedoklim, iespējams jautājumiem.
Jā, varbūt pirmkārt pajautāšu, cik man ir laiks izteikties.
Jūs neesat ierobežot laikā.
Lieliski, paldies. Pirms es sāku, es vēlējos par šo Jelānas Skujnieks slaidu pajautāt, varbūt sagatavot protokolu vai interviju, kur ir dokumentēts, kā apjautāja šos cilvēkus. Ko viņi vēlētos redzēt.
Tas ir... Jautājums ir par vilku, par to iedzīvināšanas plāna?
Nē, tieši bija slaidā, ka bērni tika aptaujāti, aizējot uz bērnu laukumu. Un nu tiek uzsvērts tas, kad tika veikta aptauja, ko vēlētos redzēt bērnu laukumā. Es varbūt varētu palūkt kaut kādu dokumentu.
Nē, šeit dokumentācija noteikti nebūs, jo projektētāji arī informē par to, un tas ir minēts kādā no viņa dokumentiem, bet tas nebūs protokola veidā, to es uzreiz.
Šeit ja ir vajadzīgs dokumentācija, tur vienīgais dokuments var būt projektētāja apliecinājums par to.
Jā, jo es to jautāju tāpēc, kad manuprāt bērnus pārstāv vecāki, un tas nav nopietni stāvēt bērnu laukumā, prasīt, hei, kas tev patīk, hei, kas tev patīk, tāpēc es jautāju pēc kaut kā tā protokola, bet... kas tur tika apjautāts, jo vecākus, ko es pārstāvu, viņi jūtas neuzklausīti, un laikam tas ir tas, kāpēc vispār šī saruna notiek. Jā.
Tur droši vien, ka jums var piekrist, jā, ka viena daļa vecāki jūtas neuzklausīt. Mēs, kā jau pirms vēlēšanām, uz daudzu solīm fonu arī šobrīd solamies laboties. Attiecībā uz to, kas attiecās par bērniem, nu, jebkurā gadījumā mēs jau nevienu bērnu atrakciju laukumu vai rotaļu laukumu neprojektējam arī tikai un vienīgi vecākiem, tā kā šī ideja pajautāt arī bērnu viedokli, es uzskatu, ka nav galīgi nepareizi, bet, protams, ar to mēs negribam šobrīd attaisnot to situāciju, ka arī paši vecāki nav tikuši pietiekošā mērā iesaistīt šajā procesā un uzklausīt. Bet, lūdzu, turpiniet.
Jā, es piekrītu, ka tas nav attaisnojums, jo tomēr cilvēki, kas ved tos mazos bērnus uz lauku, viņi redz, kur viņi var pavadīt pusstundu, augšā lejā. Un tāpēc tieši vecāki ir jāaptaujā, jo viņi runās bērnu vārdā, viņi redz, ka viņiem ir dzacis. Ne jau viņi laukumu veidos sev, bet tā mirdzošajā acī, viņi zina visu, kas viņiem patīk. Un vēl pirms es sāku par šo slaidu. Interesanti, kad pirmā kārta tieši ir mazākiem bērniem, un otrā kārta bija no 4 gadu vecuma. Bet pēc tām 10 ierīcēm, kas tur ir, tieši šī kārta izskatās no 4 gadu vecuma. Jo tas, kas tur bija uzskaitīts, nu, maziem bērniem, tādiem, kas vēl nesāk staigāt, varētu derēt liemezes un fosīlijas, uz kā viņus uzsēdināt un pataustīt. Ja bērns sāks staigāt, viņš ir aktīvs, pamēģiniet viņu kaut 5 sekundes noturēt sēdz uz liemeža. Smilškaste, nu, tas arī ir kā standarts, varētu domāt, tiem mazākajiem bērniem. tur viņi met tikai smilts sacīs tiem maziem līdz 2 gadiem. Tā kā es šeit neredzu neko, kas būtu tieši pirmā kārta līdz 4 gadiem, nu, jo nākamā ir tikai vairāk no 4 gadiem. Neredzu neko, kas būtu tieši aktīviem, kā izlādēties tiem mazajiem, nu, teikšu tā, vidē 2-gadniekiem, 3-gadniekiem, izlādēt savu enerģiju un attīstīt savus fiziskas spējas. Un tas tāpēc tā slaida, kas man raisīja pēc pārdomas. Bet tas, ko es gribēju šodien runāt, ir nevis kā iekārtu skaitu vai šo, ko es tikko pieminēju, neatbilstību, kaut kādu varbūt pat neloģiskumu, kāpēc tas tur ir ielikts, bet es gribu runāt par kaut ko citu. Es sākšu salīdzinājumu. Manuprāt, gan valsts pārvaldīšanā, gan novada un pilsētas pārvaldīšanā ir tāda paša noteikuma kā ģimene. Nu, es šeit pārstāvu ģimenes. Man ir 2 gadniece, kas dienu bērnu. Ģimenē ir tās locekļi, katram no tiem ir savas vēlmes un vajadzības, ir ģimenes budžets. Un lieliski, ja mēs varam apmierināt visas vēlmes un vajadzības, bet tā nekad nav. Veselīgā ģimenē tiek uzklausīts katrs tās locekļis un izvērtējot finansu resursus, tiek lēmts par to, kam tiks dota priekšroka, skatoties pēc ģimenes prioritātēm. Tiek noteikti mērķi, soļi, kā uz tiem virsīties, jāievēro strateģisks plāns, lai visu vajadzības palēnā tiktu apmierinātas un pēc tam izvērtējot vai atliek līdzekļi arī tādām vēlmēm. Kā es to pielīdzinu šim vilkmuižas attīstības plānam? Tā, ka šis plāns ir vēlme. Tas nav ne vajadzība, ne prioritāte, un īpaši tad, ja ir kāds atzinums bērnotumam, ir tāds, ka tā ir individuāla dizaina, mākslinieces, tematiska atpūtas zona bez izteiktām un klasiskām rotaļu ievīcēm, un turpār par milzīgu naudu. Visu cieņu profesionāļiem par ieguldīto darbu, kas tiešām novērtē to milzīgo izpēti, ko viņi ir ieguldījuši tajā, bet es aicinu šo projektu pataudīt priekšdienā, kad ir apmierināts pamat vajadzības. Un bērnu primārā vajadzība ir plašs, funkcionāls rotaļlaukums tā klasiskajā izpratnē un citā atrašanās vietā. Un tās ir vajadzības. Tas nav nekas unikāls un tāds ar ko atšķirties. Es lūdzu izveidot funkcionējošu strateģisko plānu bērnu attīstībai, ģimeņu novadā atpūtas zonām, soli pa solim, pēc prioritātēm, izvirzīt mērķus, aptaujāt iedzīvotājus un bērnu pārstāvjus, noteikt termiņus un informēt par to, sabiedrību, lai tai ir skaidrs, uz ko novada šajā sfērā vispār virsās. Iedzīvotāji pauž milzīgu satraukumu, un tas ir pamatots, jo pirms 17 gadiem tie ieguva rotaļu laukumu vietā, kurā vēl tikko bija tik sarežģīti piekļūt, un to es šodien nekomentēšu. Un tad pirms 4 gadiem to papildināja dzeltenā truba, 10 000. Un vispār, kur ir dzeltenā trūba, tas man ne. Jau 17. Gadā, kad to uzstādīja, Talsu vēstis rakstīja par neapmierinātiem iedzīvotājiem, neskatoties uz jaunās iekārtas uzstādīšanu, jo laukums netiekot nepienācīgi uzturēts, nepietiekam ar kamerām novērots un apsekots, un kā es lasīju, sekoju solījumu, bet tā tie arī izpūt. Uztraukums ir par to, ja tiks īstenots šī pirmā kārta, tā vizualizācija, individuālā dizaina, mākslinieces, tematiskā atpūtas zona, tad klasisko bērnu laukumu mums cerē ātrāk kā atkal pēc 18 gadiem. Par to ir tas galvenais uztraukums. Turklāt, kamēr no 19. Gada profesionāli iedzīvinājās šajā vilkmuižas teikās, vecpilsētā. Esošais otēlaukums tik nolaistīts pēdējā. tas neizskatās tāds, kā tajās bildēs, ko tikko slaidā jūs varējāt apskatīties. Tas ir vienkārši tāls kalnu traips, es teikšu, kā tas ir. Un, jautājums ir tāds, vai kāds ir aprēķinājis, cik izmaksātu plānotā jaunā laukuma un tā oriģinālo iekārtu apsaimniekošanu ar remontu, kas notiek, un papildus video novērošana un apsakošana. Ja pat līdz šim brīdim budžetā tam neatradās līdzekļi, es atkal teikšu, kā tas ir, kosas nopūs un bronzes atklējumi, kas ir to galā uzkritīs kādam uz galvas vienkārši, jo nu, tagad es saprotu no pagājušā gadā ir augstāks prasības tai uzraudzībai un remontam, atjaunošanai, bet nu, tu pēc tā laukumā vēl to neredz, ka tas notiktu, ka kaut kas mainītos. Man ir ļoti daudz sasūtītas ziņas un komentāri par to, ka pirmkārt šī vieta nedara caurstaigājumu. Un tas pusauģu dūmus, par to es jau parunāšu, bet cilvēks sūta variantus. Piemēram, jaunam laukumam, kas ir, nu, viņuprāt, prioritāte šobrīd, ko es tagad pārstāvu, laukumam jābūt ir kādā pat, piemēram, pie Spicā, vai pie Maksimas, vai pie ģimnāzijas, vai pie Baltās mājas, tā man liekas ļoti labi ideja personīgi. Tai vietai ir jābūt plašai, kur nākotnē izvērsties. Vieta nav uzreiz visa jābūt, bet pamazām tas ierīs slikt klāt. Un viņu veidot, viņam nav tagad pilnīgi visam laukumam jābūt pieliktam, kas tas ir būt lielāks līdzekļus kā šie 272 tūkstoši. Tā, ko vēl cilvēki man raksta? Viņi nosauc visas iekārtas, ko mīl viņu bērni. Tās es saku šoreiz neuzskaitīšu, tā ir cita sarma tālāk. Tad viņa vēlas tādus materiālus, kas ir ilgmūžīgi, zinot, nu, kad apsaimniekošana ir tā, kā ir. Viņa vēlas nojumu tur patvērties. Piknik galds un krēslus, tualeti, kas arī tiek uzturēt un kurā var iekļūt ar bērnu ratiņiem, lai tie nav jāstāja ārā, lai var atgriezties. Vecāki iestājas par necaurstaigājumu iežogo teritoriju un ir pat vietas, kur liek no 9 līdz 9, piemēram. Un vecāki lūdz arī integrēt bērnus ar attīstības traucējumiem, ņemot labākos piemērus no citiem rotaļlaukiem. Un šīs visas ir pamat vajadzības. Nekas unikāls, nekas oriģināls. Un kurš vēl labāk zina, ka mūsu pašu bērnu vecāki, kas viņiem patīk, kas mazajiem patīk. Un tieši viņiem ir jādod tā teikšana, kam būs būt pagaidām vienīgajā bērnu rotaļlaukumā tālsūs. Par to ir viss tas uztraukums, ka viss ir arī vienīgais, ka nav alternatīva, bet jāsāk ir ar šo pamatu vajadzību. Par pusauģiem runājot, pēc manām domām, esošā rotai laukuma vieta, lai paliek viņiem. Viņi jau tāpat to vietu ir okupējuši, tur tas tuvais state parks, plānotā kalndivriteņa trase, asfalta trase, cik es pētīju projektu. Daudzie soli sēdēšanai ideāli, vienkārši pusauģiem ar ekrāniem, tas ir ideāli papildināt. Nevis šīs 10 iekārtas, kas ir tagad tajā projektā, bet pusauģiem stieņošana, tīkošana, virvju trase, vēl kaut kas, kas viņiem ir aktuāls, mūzika, ielu māksla. Tā ir man vīzija par esošā rotai laukumā vietas nākotni. Jo nu, mums nav jāiespiežās, mums nav līdz pēdējiem jāizspiež no sevis tas radošais, kā tur kaut ko iepildināt. Kāpēc? Mums ir jāsameklē jauna vieta, jāieliek visu, ko vecāk vēlas, jo arī, kā tikko pieminēja, pie slaidiem pirms manas runas. Visu laiku ir stāsts par to, ka vieta ir maza. Vieta ir maza, un mēs nevaram ietilpināt visu, ko vecāki zin, kas viņu bērniem patīk. Nu, tad mainam to visu un taisam to laukumu citā vietā un šo vienkārši iepauzējam. Un, nu, tās ir tās manas domas arī par tiem pusaudžiem, ko es stāstīju. Jo, nu, viņu tas tuvums traucē. Viņi, nu, tiešām aizņem gan šūpolas, gan viņu valodu, gan tagad pa jauno celiņu, kā viņi skrituļo un skreiditeņiem brauc, nu, mazos bērns ir jārauda mums no tā ceļa momentā, ja viņš tur ir kaut kā aizpeldējis. Nu, tur bieži vien sanāk, ka drīz vai traumas, tā tas nav īsti savienojums. Un arī slaidos runā bija minēts, ka, nu, apmēram tā izdabāt visiem, lai ir labs visiem, lai dar visiem. Mēs visi zinām, kas dar visiem, nedar nekam. Mums ir tomēr jāpieslēdzās katrai grupai, un vismaz mazumīši kaut kāda pamata vajadzība katrai grupai ir jāapvieno. Nevaram uztaisīt tādu, kā šī pirmā kārta, kas dar visiem, un nevienam beigās tur nav ko darīt. Vai tur rinda stāv uz kaut kādu vienu atrakciju. Mazie bērni stāv pie stāču šūpolēm, kuras viņiem vispār nav paredzēts uz prūst kājas, kur neiespēja izbaudīt. Viņi stāv un gaida, jo tur ir pusauži pils, ja? Tā mēs varam redzēt citos lietai laukumos, un viņi tur izklaidēs par tām stāču līdz šūpolēm. Nu, neiet kopā, ir jāsatā tomēr tie vecumi, un jāskatās arī tā vieta. Viņai jābūt tomēr nožogotam. Tagad es runāšu visu vecāku vārdā. Mēs vēlamies tikt uzklausīti. Mēs vēlamies piedalīties, veikt izvēles, balsot, un lai pa pašu nodokļos maksāto naudiņu tiktu apmierināta šī primārā vajadzība pēc funkcionāla rotaļlaukuma. Un kāds lielākai daļai ir nepieciešams. Mēs varam redzēt komentārus. 10 komentāru, piemēram, no 600 cilvēkiem ir pār, ka jā, manam bērnam šeit varētu pati. Pārē ir neizpratnē. Tas nav tas, ko mēs vēlamies. Bija ļoti labs komentārs. Tauta prasa rūpmaizi, bet viņiem cep dārgas kūkas. Tā, mēs nevaram būt veselīgi un dzīvot no dārgām kūkām. Mums vajag tomēr pamat prioritātes apmierināt. Un tas ir skolīgi, man jāsaka, piemēram, braucot uz tukumu bērnu laukumu ļoti bieži. Tu jau domā, nu, cik tālsenietis satiksu. Mums nebūtu jādodās prom. Mēs tur veltam savu laiku, mēs tur braucam uz ilgu laiku, pērējam savu naudu, paēst veikalī. Nu, bērnlaukums, mums viss tas prasa, mēs tur braucam uz pusu dienu. Kāpēc mums ir jāatbrauc prom, bet vilkmūžas attīstības plānā piekritēju domā, kā piesaistīt turistus šeit. Tur nav loģikas, pirms būtu jādomā, kā noturēt savus novadniekus šeit, un tāls ir novada centrs, te būtu jāatbrauc visā novada vietā. Nevis redzēt tur, kas tālāk ir no Talsiem un brauc uz Ventspili, kas saka, Talsos tie brauc uz Tufu, brauc uz Kūdī, kur vien var vērt savus bērnus, kur, nu, kur ir pārsvarā viņi mīl bērnus. No rīta pieceļās grib uz bērnu. Tā kā novadnieki izbrauc, lai iebrauc turisti, bet es lūdzu darām visu, lai novadnieki gribētu šeit palikt, šeit tērēties, šeit atpūsties, un pēc tam padomāsim, kā arī piesaistīt turistus, jo kas ir prioritāte. Un atkal salīdzināšu ar ģimenes modeli un jautāšu, cik stipra ir ģimene, kas tikai domā par to, kā viņi skatīsies citu acīs, ar ko mēs varētu izcelties, vai mēs citiem patīkam, bet aizmirst par savām savstarpējām attiecībām, komunikāciju un uzklausīšanu. Un tas ir stāsts par tausu novada iedzīvotājiem šī plāna īstenotājiem. Kā, nu, nav neviens arī dokuments, kad vecāki būtu tikuši aptaunāti. kā mēs dzirdējām, ir aiziet uz bērnu laukumu, pajautāt bērnu, kas jums patīk. Bet tā nav nopietna attieksme, īpaši nav nekādas alternatīvas, ir runa tikai par vienīgo vietu bērniem daudzumu. Noīsinot, mums lūgtu apmierināt, jā, šo pamatu vajadzību pēc plaša funkcionāla bērnu dotāja laukuma klasiskajā izpratnē. Es dzirdēju tādu nosaukumu kā atrakcija tipa, ja? Visticamāk jauna atrašanās vietā. Jo, jā, es piekrītu šīs klasiskās ierīces, nu, ja mēs vienīgi netēmējam kaut kādu citu stilu, naturālus un tā, tomēr pietrunies pie klasiskajām, nu, viņas neiederēsies tur, jā, viņas neiederēsies, ja mēs skatāmies visu to ilgmūžu koncepciju, to vēsturisko auru, to es varu pietrast. Bet man ir jāpiemin arī tas, ka šīs 19 kārtas, jā, katrai ir vajadzīgs apstiprinājums, ka jūs piekrītat ar kārtai. Kāpēc ir jāraskē ar tik svarīgu primāru lietu, kā bērnu otrologijas vienīgais tausos? Tādēļ sākot ar to, veidojot to pēc tās koncepcijas, ja nākamā kārtā var netikt dotas akcents, viņas var netikt īstenot. Un tad atkal visa tā aura, tā atmosfēra tur izjūt. Manuprāt, arī tur nav loģikas un drošāk būtu tomēr apmierināto iedzīvotāju pamatu vajadzību pēc tā klasiskā laukuma un tomēr vēlreiz izskatīt cauri tās ļoti daudzās kārtas, bet ko tad sāk? Tad bērniem ir klasiskais laukums pamatu vajadzību, bet nu, vilkmūšu ezerām, es domāju, tā ir attīvīšana. Tā būtu primāra vajadzība, un laipā vairētājiem. Nu, tā, es domāju, ka tur būtu jāiepauzē visā tā ziņā, nu, ne tikai bērnu ziņā. Šos līdzekļus iespējams var novirzīt šim laukumam, ko es runāju, ko es pārstāvu, un izveidot stratēģiju, noteikti ir vajadzīgi funkcionējuši stratēģiju, pēc kā vadīties, lai iedzīvotāji būtu skaidrība, ko nākotnē vispār sagaidot, lai nav šīs, es par teiktu, bailes, ka nu, mūsu bērniem izskatās nekas vēl netiks, jo tikai pēc 10 gadiem varbūt atkal tiks pacelšus jautājums, kamēr projekts tiek izstrādāts, tiek apstiprināts un līdz realizācijai tur vēl ir tā, tur ir gadi. Un tās ir tās bailes. Un Ieva Bēziņa jautāja, kas tieši tika ņemts vērā pēc 20. gada 21. janvāra publiskās vilkmūžas attīstības plāna apspriešanas, jo jau tad tie daži iedzīvotāji, kas bija ieradušies, un starp citu pūkstens trījus darba dienas laikā, viņi esot norādījuši uz bērnu rotaļu iekārt mazo skaitu, un arī par to likuši aizdomāties, kas ir prioritātes. Un arī aizdāt gadījumā ir pieminēts, vai tā nav attīrīšana, un tausos ir divi aizdāt, vai tā nav pelvietas izveidošana. Nu tā, tomēr, var redzēt, ka ir jāatrāvē vairāk cilvēki, ir jāveic vēlreiz publiska apspriešana. Bērnot mums ir pilnīgi jāņem ārā no tās atsevišķā sarunā, jo tur es uzskatu runāt par tikai tie cilvēki, kas ikdienā ir ar bērni. Vispār visiem izstrādātājiem, kas tur ir un kas tur piedalās, būtu jābūt tiem mazajiem bērniem. Ja tieši par to lauku līdz 7 gadiem. Un tas, kas iet uz priekšu vecākiem, tur arī, lai runāt, kuriem ir tādi bērni. Jāklausās ir idejas, un ir jāpielāgo arī šis projekts. Tātad es aizstāvēju to primāru vajadzību, un būtu šīs bēles, es teicu, ka vilkmūžas plāns ir tāda bēle, pataupīt citām brīdīm, jo tur vēl ir daudz, kas uzskatu, ko aptaujāt, ko pamainīt. Primāri vajadzētu domāt par pašiem novada iedzīvotājiem un pēc tam par tūristu. Nu, tas, kad vēl ir komentāri no cilvēkiem, kas saka, ka tūrisms nav mums tagad prioritārs. Man divgadnīgā meita arī iebraucot Talsos, saka, Talsi, kratās! Ja, nu, ir daudz citas lietas, tā kā ceļi un bērnu sfērā, kā šis klasiskais rotaļlaukums, kam ir jānāk pat priekšu, tūrisms pēc tam. Nu, tāds ir mans secinājums. Es uzklausīšu jautājumus.
Tā. Ok. Mēģināju savilkt kopā no visas stāstītā un tos akcentus un tās vajadzības, ko varēja sadzirdēt, tad pirmais un galvenais, ko jūs akcentējāt, tā ir vajadzība pret plaša laukuma citā vietā ar klasiskām iekārtām un laukumam jābūt nožogotam. Tā es sapratu pareizi.
Jā, tas ir tas, ko vecāk vēlas.
Tas ir tas, ko mēs no jums dzirdam. Tas ir tas, par ko mēs paralēli arī šim, nu, vismaz esam savu domu līmenī arī domājuši ar iepriekš. Mums pat ir apzināts arī vietas, kur teorētiski pilsētā šāds laukums varētu būt. Tas par to otro galveno vēlu, kas šobrīd izskan, ka šī Vilkmaņas ezera koncepcijas ietvarā izstrādātā bērnu laukuma pirmā kārta būtu atliekama, es teikšu uzreiz, nav pamata cerēt, ka tas kaut kādā veidā atlikšana vai realizācija ietekmēs šīs primārās vajadzības tālāko risinājumu vai termiņu, kurā tas varētu atrisināties, jo jāņem vērā, ka lai mēs nonāktu līdz rezultātam, līdz šīs primārās vajadzības atsevišķā laukuma realizācijai, mums jāspēr secīgi soļu. Ja tas ir pirmais, jādiskutē un jāizvēlas vieta. Otrs, jādiskutē un jānonāk līdz būvniecības dokumentācijas izstrādes uzdevumam, kurā tad arī būtu šīm vajadzībām, ko jūs visus nosaucāt atspoguļotām. Ja? Konkrēti iekārtu skaits, lielums, izmērs, šūpoles, tīkli, karuseļi vai cita veida atrakcijas trubas. Un tad pēc projekta izstrādes nu, mēs nonākam līdz tam varbūt izšķirošajam solim, kas mums ir parasti, tas ir iepirkums, ar, tad mēs būtībā redzam, cik tas mums maksā, un tad ir jābūt tai vienotai gribai, to arī realizēt. Ja viss iet raiti, nu, droši vien, ka tas ceļš ir apmēram gads pusotrs, es gribētu teikt, diez vai ātrāk. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka mēs to nevaram norealizēt pie nekādas situācijas šovasar. Un šeit es gribu teikt, ka es jums pilnīgi piekrītu, ka tas viss, ko jūs stāstat, tas viss nav ieliekams esošā bērnu laukuma ietvarā, bet vai tāpēc gluži šī ideja būtu jāliek nost uz aizmirstamiem laikiem, kā jūs sakat, uz 11 gadiem. Mums ir bijuši, protams, precedenti, kaut vai ar šīs pašas piekļuves izbūvi, šai teritorijai, kur projekts jau bija gatavs 17. Gadā, viņš atkal tika atlikts, kaut kas mēģināts grozīt, nu, rezultātā saprotot, ka nu, tā tas palikt nevar un uz priekšu ir jāiet, un doma šo piekļuvu realizēja pēc 3 gadiem 20. Gadā. Turklāt, ņemot vērā jau arī kā vieno soli, šī nākotnes bērnu laukuma mazā bērnu laukuma realizācijai. Tas ir tas tāds mans kopsavilkums. Otrs, Tā, ko es vēl dzirdēju.
Es varu būt par palabot?
Jā, lūdzu.
Es nemaz nedomāju, ka šis projekts ir jāatrāk sekretis. Nē, es to pieminēju tādā sakarībā, ka šis tiek īstenots. Šis mākslinieciskais, kad cilvēki baidās, ka klasisko viņi dabūs pēc 10 gadiem. Tā, es... nu, tāpēc mēs tagad mēģinām runāt, kad
nu šeit...
pagāju pēc gada pusotra, bet mums ir klasiskais.
Es sapratu, jā, to domu, paldies, ka jūs uzsvērāt vēl par tām bailēm, jo nu, šeit nevajadzētu baidīties, jo viss jau ir mūsu pašu rokās, gan jūs, gan mūsu, ja tā iesaiste arī nenoplakt un turpinātos, to lietu jau varētu atrisināt arī salīdzinoši raitu un ātrāk. Un te es arī jūs aicinātu komunicēt ar mums un iesaistīties arī tālākajos soļos, kaut vai pirmajā solī par jaunu laukuma vietas izvēli. Es saprotu, Edmundam ir kaut kas piebilstams. Jā, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Man bija bažas, ka jūs šādi turpināsiet vēl ļoti ilgi.
Nē, nē, nē.
Tāpēc, ka, manuprāt, daudziem deputātiem ir gan jautājumi, gan viedokļi. Man nav jautājums, Aneta, tur ir visi skaidrs, tad gan Aneta, gan liela daļa iedzīvotāja viedoklis. Ir skaidrība par viņu vēlmēm un primārām nepieciešamībām. Šeit jautājumu nav. Man jautājums Jolantai, lai mazliet būtu skaidrība attiecībā par to procesu, kā mēs nonācām līdz šim stāstam. Proti, ir divas lietas. Kāda sākotnēji bija plānotas orientējušās izmaksas tātad pirmajai kārtai? Es teikšu atklāt, es neatceros summu, par kuru mēs runājam, kādai, nu, ar kādu mēs apmēram rēķināmies, ja? Atkārtoju vēl par pirmo kārtu, tas ir viens. Un otrs, mums parasti, kā mēs zinām, visi bēdu stāsti sākas ar darbu uzdevumiem projektēšanai. Mēs deputāti tos nekad neredzam, un pēc tam, ka saņemam kārtējo projektu, tad brīnamies, kas ir sanācis. Tāpēc, ja es varu saņemt atbildus pirmo jautājumu, tad man ir lūgums, vai mums var ekrānā parādīt darbu uzdevumu, ar kuru mēs gājām pirms iepirkuma darbu uzdevumu projektēšanai. Es gribu saprast, kas tur bija rakstīts, vai tur bija runa par lielo mākslu, vai tur bija runa par funkcionalitāti, jo no tā noteikti viss sākās pareizi.
Es nevaru parādīt darbu uzdevumu, es atlošu šobrīd mājās, un man nav izpratis pieejas šeit, jo bet darba uzdevums bija izstādāts gan, es jau faktiski arī to, ko es prezentācijā stāstīju, gan, lai šis bērnu laukums būtu funkcionāls, un tā jau nav tikai mana vēlme vai kā, jo faktiski te tāpatās bija iesaistīta gan būvaldi, gan es jau stāstīju par to, ka ir iedzīvotāju vēlme arī pret klasiskā, bet bija arī iedzīvotāju aptaujas par šīs vides attīstību, kuram secīja šis Vilkmuļu sezara koncepts gāja, un arī darba uzdevums tika veidot, sasaistot šo ar šo te Vilkmuļu sezara koncepciju. Veidojot...
Labi, Jolanta.
Jolanta, jā.
Sapratu, vai var atbildēt uz pirmo jautājumu?
Attiecībā par darbu uzdevumu es lūgtu izpildu varēju noorganizēt to, ka mums šo darbu uzdevumu uzliekt, jo noteikti jau, ka viņa ēsā var atrast.
Jā.
Viņš jau turpat ir. Bet, jā, par pirmo jautājumu.
Kontroltāme. Kontroltāme, jo nemaldos, bija 280 tūkstoši.
Skaidrs. Skaidrs, paldies. Pavisam īsi uzreiz attiecībā par viedokli, lai varbūt man nebūtu jāceļo roku otrreiz. Andis, sākot šo... iztiesāt šo jautājumu, nu, īstenībā ļoti precīzi pateicis, ka šo tēmu mēs varam salīdzināt ar stāstu kas mums bija pirms 3 gadiem, ja nemaldos, pirms 3, proti, kad runājām par savu identitāti un kas tad tas būtu. Atcerieties, arī saņēmām priekšlikumus no profesionāļiem, nu, un maz trūk, ka vispār būtu pazaudējuši visu to, ar ko tēls ir asociējis. Protams, bija strīdīgs debats arī toreiz, bija diametrāli pretēji viedokļi. Šeit, draugi, manuprāt, ir līdzīgi. Šeit ir 2 viedokļi. Viens ir par lielo mākslu, tātad mūsu 9 pakalni, Vilkmovišs ezers un tā tālāk. Un otrs ir, ko dzirdējām šodien, tātad stāsts par funkcionalitāti vai par pamatvajadzību apmierināšanu. Nu, un kolēģi, manuprāt, mums nāksies tikt skaidrībā, kas tad ir prioritāte, lielā māksla vai pamatvajadzības. Ja būtu jāatbild man šodien attiecībā par savu lēmumu, tad izvērtējot visu par un pret, es tomēr laikam piekristu tam, ka nedēļa divas šeit neko neizšķirs, ja iedzīvotāju vēlme, un mēs esam diezgan skaidri dzirdējuši šodien, ir tāda, nu tad, manuprāt, mums nevajadzētu pieņemt šodien šo lēmumu, kad mēs ejam uz priekšu, neskatoties uz to, ko mēs dzirdām. Tāpēc nedēļa divas, es parasti esmu tas, kas saka, ka nevajag neko atlikt, bet viedokli, ko mēs dzirdējām no Anetes, nu, tas bija patiešām pavisam skaidra pausts, un es saprotu, ka, un zinu, ka Aneta nav vienīgā. Un, nu, jau arī zinu, kādas vajadzības ir 2-gadīgam bērnam, tāpēc es patiešām šajā gadījumā aicinātu tomēr Tēlus pašvaldības vadību šo jautājumu vēlreiz izvērtēt. Paldies.
Edmunds, es gribēju precizēt, pašvaldībai 2 nedēļu laikā, kas būtu jāizdara?
Jo, tajā gadījumā no tā... pašvaldībai 2 nedēļu laikā, es domāju, kad lēmumu vajadzētu izvērtēt, izejot no kā. Tagad, kad es ieraudzīju, kad pirmā kārta mums ir 280 tūkstoši, nu, vēl plus PVN, jā. Tad man ir baili iedomāties šādā pašā mākslinieciskā stilā, kur es nenoliedzu, tur noteikti ir šai bērnu laukumā, šai interjerā ir savu mākslinieciskā vērtību, un gan, kad būs ļoti daudz cilvēku, kas pateiks, ka tas ir tieši tas, kas iekļaujas Vilkmovišs šeserā ainavā un tā tālāk. Es vienkārši padomāju šoreiz jau kā uzņēmējs, ja mums būs jārealizē, un mums būs jārealizē otrā un trešā kārta, cik izmaksās vēl šīs atlikušās 2 kārtas. Un būtu muļķīgi, ja mēs realizētu pirmo kārtu, un tad sāktu meklēt risinājumus, par ko šeit runājām, kad jāmeklē vieta bērnu laukumam, kas ir klasiskā izpratnē, citā vietā. Atcerieties, cik mēs ieguldījām piekļuvēju. Cik mēs ieguldījām piekļuvēju attiecībā par trēpēm, attiecībā par apgaismojumu, un mēs nevaram atļauties, lai šeit tagad tikai realizēt pirmo kārtu, un tad gaidīt, ka mums parādīsies nauda otrai, trešai. Plus vēl tad mēs sapratām, ka mums ir nepieciešams klasisks bērnu laukums, klasiskā izpratnē, kas ir arī funkcionāls. Man nav vienas atbildes, kas būtu šobrīd labākais risinājums. Bet tagad
tā problēma ir tā, ka
oglis krāsnī un iet uz priekšu, pa sliediem, kas ir nospraustas, tas nebūtu pilnīgi, manuprāt, saprātīgi. Paldies.
Viena problēma, viena nians, ka neskatoties uz visu, mums jau pašiem arī tas lēmums šobrīd ir jāpieņem. Mēs turpinam, neturpinam, un ja neturpinam, tad ar kādu mērķi. Kas attiecās uz 2., 3. kārtu, pēc, kā jau ziņoju, pēc teritorijas viņas ir mazākas. Tā lielākā ir šī, bet Lauris cēla roku, man liekas, es redzēju, ja?
Pirms tam es gribēju noskaidrot, šī mums ir tikai jautājuma sadaļa, vai mēs jau varam izteikt viedokļus kopā ar pārdomām par kaut ko?
Es domāju, ka dotā brīdī, par cik tā ir informatīvā daļa, mēs varam miksēt.
Jā, nu tad es gribētu izteikt to savu domu un pārdomus par šo visu. Šitas ir ļoti, ļoti labs piemērs, ar ko mums vajadzētu šākt šie lielie projekti, kas ir tieši vissāpīgākie iedzīvotāji. Sākt tieši ar iedzīvotāju viedokli, un tad mēs varam apspriest no tām pusēm par drošību, par vietām un tas, kas ir attiecībā pašvaldības pusē. Un šis ir spilgts piemērs, ka nevienmēr vadības šis redzējums sakrīt ar iedzīvotāju redzēju. Kopumā jau šis projekts, viņš ir labs un visticamāk arī realizējams kādā laika nogriezni jautājums, vai tas ir tieši šis un primārais. Bet es uzskatu, ka ir laime nelaimē, dotajā brīdī tuvojās vēlēšanas, mēs visi gribam laboties, mēs visi solam iedzīvotājiem, ka būs iedzīvotāju padomes, būs diskusijas ar iedzīvotājiem, tad šis ir ļoti labs brīdis, lai mēs parādītu, ka mēs spējam mainīties, iet runāt ar iedzīvotājiem un uzklausīt viņus un nonākt pie kaut kāda kompromisa jautājuma, jo kompromisa rezultāti, jo tas vienmēr ir skaidrs, ka tas būs kompromiss. Bet kas vēl man šajā visā likās tā ļoti aizdomīgi? Mums pašiem jau ir atbildes, ko mēs īsti negribam dzirdēt. Prezentācijā skaidri un gaiši pateikts, laukums domāts viesiem. Mēs domājam par viesiem, kas atbrauks un kam liksies šis laukums pievilcīgs. Nākamais jautājums. Šis bērnu laukums nav galvenais laukums. Tad man ir jautājums, kur ir galvenais laukums? Ja mēs jau neesam atbildējuši uz pirmajiem jautājumiem, bet uzdodam jau otro, nu īsti pareizi tas nav. Un ja mēs domājam diskutēt par to, vai atcelt un neturpināt, vai pārtraukt uz brīdi, vai tomēr iet uz priekšu un paralēli lemt par lēmumu par jaunā laukuma ierīkošanu, kas ir dotajā brīdī skaidrs, ka nu, šis lēmums jāpieņem, tad jāatbild uz jautājumu. Ja mēs spējam atrast budžetā naudu projektam, nākamā gada budžetā mēs spējam atrast naudu realizācijai, realizējot arī šo kārtu, tad iespējams viss ir kārtībā, jo ir laiks, tur neizbēgam paies, jā, tas gads, pusotrs, līdz tiešām realizācijai tur jābūt objektīviem, jo kā mēs tagad mācamies, mums jābūt plašai diskusijai par laukumu, sākumā par vietu, viens ir stāsts, ko redz vecāki, otrs stāsts, ko redzam mēs, tad vēl ir stāsts, ko redz pilsētas pārvaldnieks, tad ir stāsts vēl, ko vajadzētu redzēt arī satiksmes drošības organizētājiem, jo tajā brīdī, kad mēs laukumu novietosim kaut kur salīdzinoši vai ārpus pilsētas vai pilsētas nomalē, tad jāparedz šī kustība no daudzdzīvokļu māju rajoniem, jāparedz šī kustība. Un tad atkal jautājums par drošību, kas man liekas arī ir jāņem ļoti vērā bērnu laukuma vietas izveidē. Un jā, mums jāatbild to jautājumu, vai mēs šādu slīdzi, kas varam paredzēt šī budžetā, un vai mēs spēsim arī nākamā gada budžetā ieplānot šo naudu realizācijai. Ja mēs varam uz šiem jautājumiem atbildēt divu nedēļu laikā, vismaz aptuveni, tad ir vienkārši nākamais jautājums, jau ir jāsāk diskusija par vietu. Un pēc tam secīgi jautājums ejot uz priekšu. Paldies!
Tad apkopojot, jā, būs vienmirklī, apkopojot, Laura, tavu viedokli, es saklausīju to, ka tu arī vēlies divas nedēļas apspriesties, apdomāties, atbildot uz jautājumu par to, vai mēs spēsim naudu atrast nākamajā budžetā realizējot šo.
Sāksim šī gada budžetā par projektu, jo nu projektu jau mēs gan varam uzsākt visticamāk šajā gadā.
Projekta izstrādes uzsākšanai naudu šī gada budžetā mēs noteikti varam atrast realizēt arī šo. Otrs, vai realizējot šo mēs varam atrast naudu nākamajā gada budžetā. Es gribētu teikt, ka šie jautājumi diez vai būs saistīti, jo šī nauda automātiski pirmkārt nepārcelsies uz nākamā gada budžeta vienkārši tāpat un kaut kādam mērķim. Tas ir viens otrs, viņa ar domas lēmumiem var aiziet pavisam citos virzienos, citās prioritātēs. pieņemot lēmumu, nerealizēt, teiksim, šo ideju. Un tad mēs nonākam situācijā, kad mums vēl vismaz to pusotru gadu būtībā nav nekā. Jā, tas ir tas viedoklis. Es uzskatu personīgi, ka noteikti, ja mēs izējam tos soļus, ko es minēju, ka mēs tiekam līdz vietai un darbu uzdevumam projektēšanai, jaunajam lielajam bērnu laukumam, tad noteikti mēs arī varam atrast kopsaucēju un vienoties par to, ka nākamā gada budžetā tā nauda ir, jo priekšvēlēšana programmas jau mums rāda, ka visi jau ir par. Ja? Tā pašā laikā komentējot to stāstu par to turismu, nu, pēdējos 3-4 gados īstenībā ļoti bieži mēs esam sadzirdējuši šo gaušanos tieši par to, ka nu, Talsos nekā nav, Talsos turisms ir nekluži miris, tad Talsi no turismu kartas ir pazuduši, mums vajag to attīstīt, lai tie turisti braukt. Tā kā tas turisms jau arī īstenībā nekur nav pazudis, viņa arī ir aktualitāte paralēli, neatkarīgi no tā. Tā kā, bet, ok, es dzirdēju 2 nedēļas.
Labi. Es varu īsu aizsardzību. Droši. Jā, mēs varam, ja mēs pieņemam, ka nu, mēs varam paskatīties priekšu, vēl jautājums vai kādā sastāvā un vispār kāds no mums vēl šeit arī pēc pusotra mēneša varēs lemt šos lēmumus turpināt pieņemt. Bet ja mēs skatāmies objektīvi un nākamā gada budžetā mēs redzam šos, nu vismaz savus tos 300 tūkstoši, tad jau visticamāk jā, to darī atradīs un tā nauda ir jāiezīmē. Bet ja vēl par šo turismu, šeit jau prezentācijā, ko Anete stāstīja, ļoti spilgti izstāstīja to, ka kādēļ mums šeit nekā nav. Jo puse Talsu iedzīvotāju sestdienās, svētdienās aizbrauc vai uz Tukumu, vai Ventspili, vai uz Kuldīgu. Un tādā veidā neatbalsta vietējos uzņēmējus, ne ēdināšanā, ne tur vietējos veikalos, viņi to naudu izterē citā pilsētā. Un tā ir tāda ķēdīte, kas viens otru papildinot, noved pie šī rezultāta, kā mēs esam šobrīd.
Nu, labi, Laura, bet tu taču piekritīsi, ka arī izbūvēt šo ideju Vilkmaišu ezera krastā, nu viņi taču nestāvēs tukši, ka tur nebūs neviena mūsu pašu Talsu pilsētas iedzīvotāja, ka neviens tur neies.
Es tam piekrītu, bet ja mēs noliekam blakus šo, ja alternatīva būtu kārtīgs bērnu laukums ar no, standartu, kā mēs to uztaram, kā mēs to esam redzējuši Kuldīgā Ventspilī, taču šis pienesums iedzīvotājiem būtu daudz lielāks.
Nu,
viss šo diskusiju iespējas.
Jā, es papildinu droši vien, ka vislielākais pienesums būtu, ka mums būtu abi. Tā, nākošais Ilva vai Inga bija, es neredzēju, Inga, ja? Lūdzu, Inga, vārds tev.
Jā, nu, pirmkārt, prieks par Aneti un paldies visiem iedzīvotājiem, kuri iesaistījās un par to uzņēmību tiešām, nu, prieks, paldies jums, Anete. Es ļoti ceru, ka iedzīvotāji sekos jūsu piemēram un arī citos jautājumos iesaistīsies. Ja? Tieši tā ir jārēģē uz šīm te nebūšanām. Ja? Klausoties Jolantas Skujinieces sākumā, kā viņa prezentēja, Tad tāda sajūta ir, ka šie te projektētāji un attīstības nodaļa šīs te tīrumu kosas priekš sevīm veidos, jā, lai paši tur iet un baudītu. Nu, mīļie cilvēki, nu, kā viedoklis tad ņemams vērā, ja ne iedzīvotāji. Nu, jums skaidrā tekstā pasaka, nu, ka nedar šitas te. Bet nē, bet par visu varu cenšās iestāstīt, ka sāls ūdens ir limunāde, ja? Nu, nepietiek ar tiem skaļiem vārdiem, attīstības koncepcijas, unikalitāte un tā tālāk. Iedzīvotājiem vajag to rupmaizīt, ja, un tad varbūt pēdējais būs šīs te tīrumu kosas, ja. nu, nevajag censties pārliecināt, ka tas ir tas, ko bērniem vajag. Ja? Un tiešām bija smieklīgi šis te apgalvojums, ka bērni ir aptaujāti un viņi ir izteikuši tādu vēlmi. Nu, jums pašiem neliekās smieklīgi. Ja? Tad otrs vēl tāds interesanti, aptuveni pirms gada, ja, kad bija tā publiskā apspriešana par to Vilkmuižas ezera koncepciju, ja, kur mums prezentēja tās vilku bronzu statujas un laipas ar ugunskuru vietu pār ezeru un nu, vienvār sakot kosmosu. Ja. Un es uzdevu jautājumu, cik tas kosmos varētu izmaksāt, ja? Un tad atbilde bija, ka tāds nav dots uzdevums aprēķinus veikt, ja? Un tā arī bija visa atbilde, ja? Tagad mēs redzam, kurā brīdī parādās, kad ir lūk tīrumu kosas, ja? Ir 272 tūkstošu vērts projekts, kaut gan tas ir bez PVN, tad ar PVN tie ir 330 tūkstoši. Ja? Kurā brīdī es neatceros, kad būtu bijis tāds lēmuma projekts vai kāds būtu balsojis par šādu te summu, par šādu te projektu uzdevumu. Un jā, es joprojām gaidu, kad jūs uzliksiet ekrānā šo te ko Edmunds lūdza pirmīt šo te projektēšanas uzdevumu, ja? Jo visās līdzīgās situācijās, ja? Summas astronomisks, viens vienīgs kosmos, ja? Un viss tā vaina ir novelt uz projektētājiem. Ja? Bet kurš tad ir tas konkrētais vārds un konkrētais atbildīgais? Tā arī mēs neesam nekad dzirdējuši, ja? Tad, nu, kādas te var būt diskusijas, ja iedzīvotāji bērnu vecāki saka, ka šitas neder, tā tad neder, ko te vēl spriest, nu, vērsiet, nu, savas tās neizdarības par labu, risiniet situāciju, lai tas būtu tas, kas ir vajadzīgs iedzīvotājiem, ko te vēl spriest, ja? Un jā, lūgums ekrānā, lūdzu, parādiet šo te...
Būs arī tas projektēšanas uzdevums. Atbildot uz pirmo jautājumu, izmaksas tika akceptētas un tika prezentētas, prezentējot gadu budžetu. Līdz ar budžeta apstiprināšanu mēs akceptējam šīs izmaksas pie projekta sadaļas finansējums būvprojektiem.
Kolosāli. Mēs ļoti labi zinām, kā notika budžeta sastādīšanas process. Ja es nezinu, kurā vārtrūme un kas jūs tur šo te budžetu
viedokli.
Spriedāt un veidojāt.
Man ir lūgums uzlikt projektēšanas uzdevumu. Jā. Tā, te mēs varētu ar pie 11. apstāties. 11. lūdzu projektēšanas mērķis un sasniedzamais rezultāts.
Jautājums, kurš šo te sagatavoja? Kur ir tie atbildīgie?
Projektēšanas uzdevumu, ja nemaldos, iesniedz attīstības nodaļa. Jolanta, tā varētu būt?
Jā, mēs esam tie, kas uzdevumus uzsāk, un tad iesaistot speciālistus, viskas mums ir pieejamie, gan ainava arhitekti, gan vidas dizaineri, gan būvvaldes speciālisti, gan arī, nu, kas mums ir no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas, šie speciālisti tiek iesaistīti darba uzdevuma sagatavošanā. Mēs to nedarām vieni paši.
Ļoti slikti jūs esat strādājuši, ļoti slikti.
Paldies par viedokli. Parādam lūdzu pārējos 12. punktus. Jā, vēl kaut kas mums tur ir. 12.7. Ok, vai deputāti vēl vēlas tehnisko dokumentācijas uzskaitījumu redzēt?
Lūgums šo te izsūtīt deputātiem e-pastā.
Jā, lūdzu. Ilva, lūdzu.
Jautājums, vai līgums par būvniecību ir noslēgts?
Nē, nav vēl noslēgts dotā brīdī.
Paldies. Tad jautājums par izstrādāto tehnisko specifikāciju. Punkts 12.3.4. Projektu risinājumos izvērtēt materiālu liederību un izvēlēties pēc iespējas saimnieciski izdevīgākus materiālus. Kas uzskatīja, ka nepieciešams saimnieciski izdevīgāko materiālu definēt bronzas apdari atsevišķiem skulptūra elementiem? Un vai tas tiešām ir saimnieciski izdevīgākais materiāls?
Jolanta, tu komentēsi man?
Jā, godīgi, es nebiju gatavojusies atbildēt uzreiz uz iesniegumu, jo mēs to atbildi būtu sagatavojuši, bet ja es tā uzreiz varētu teikt, ka nevienmēr materiāls un iespējams tā brīža izmaksa nosaka šī te objektā vai izvēlētā risinājuma, nu kā lai pasaka, tas viss ir skatāms kopā, gan cena, gan ilgspēja, gan funkcionalitāte, un tas nav tikai tas, ka vai bronza, jo mēs izvērtējām tajā brīdī arī kopā ar citiem pašvaldības speciālistiem un prezentēja projektētāji dažādas materiālas un vienalga faktiski tā izvēle, specifikācijā nonāca līdz bronzai tomēr apakaļ.
Bet jautājums cits, kāpēc tieši šis materiāls? Nu, tad varbūt liekam zeltu vai kaut ko mazāk vērtīgu. Kāpēc tieši bronza?
Izmaksa un ilgtspēja bija tie pamata kritērija.
Tas, tad izmaksa tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko materiālu bronza?
Ne tikai izmaksa nosaka lēmumu pieņemšanu vai materiālu izvēlu. Tas, ko viss, ko Jolanta nosauc, tā ir skaitā ilgtspēja. Tiešām projektētājs piedāvāja dažādas risinājumus, arī lētāks, bet vērs uzmanību uz to, kā viņi kalpos un cik viņi būs ilgmūžīgi. Un no tā visa apkopojuma tas mūsu pašu speciālis secinājums bija, ka tā bronza tomēr būtu tas izdevīgākais risinājums.
Paldies. Cik bērni vienlaicīgi varēs atrasties pirmās kārtas bērnu laukumā? Nu, maksimāli, noslodz.
Jolanta, tu var precīzi skaitu nosaukt šobrīd.
Nu, aptuveni.
Jolanta?
Es atvainojos, man bija atslēgusies sēdi, kāds bija jautājums.
Cik bērni varēs atrasties maksimālā ietilpība šim pirmās kārtas bērnu laukumā?
Uz to gan es uzreiz neatbildēšu.
Aptuveni, stipri aptuveni, nu līdz cik apmēram, 10, 20, 50?
Nu par 10 jau tur vispār nav jautājumu, tur noteikti var, bet cik ir maksimāli?
Vienkārši, ja mēs skatāmies centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, tad 2020. Gadā no 0 līdz 6 gadiem Talsu pilsētā ir reģistrēts 727 iedzīvotāji. Tas ir tas, par ko runāja vecāki, par ko runāja Anete savā uzrunā. Lūgtu ņemt to vērā arī izstrādājot līdzīgus projektus. Tad jautājums, cik izmaksās iekārtu uzturēšana ilgtermiņā? Vai ir padomāts par to, kā tiks veikta apkope iekārtām, kas ir speciālas, dizainiski, individuāli pasūtītas un veidotas. Tas pats karusels ūdens labas formā, kas vizuāli izskatās ārkārtīgi jauks un noteikti priecēs daudz bērnus, bet vai ir padomāts par to, kā tas tiks uzturēts. Jo faktiski vecāki norādīja savā uzrunā par to, ka iekārtas bērnu laukumā, kas ir veidotas pirms 17 gadiem, nav pienācīgi uzturēts ilgtermiņā. Tā ir kā pamata problēma, kāpēc esošais bērnu laukums ir nokalpojis.
Tur jau ir tā problēma, ka kopējā bērnu laukuma nav problēma risināt gadiem. Šobrīd faktiski ar šo tā kā ir, nu, jo to dara bērnu laukums tā kā īsteno arī šīs te dzīvojamās mājas, kas iesniedz šos te līdzfinansējumu projektus. Tāpēc jau iespējams tā problēma arī ir sakāpināta, ka tagad nu, šis ir tā kā parādījies tagad no jauna, bet tā uzturēšana ir diezgan līdzīga sarunās ar projektētājiem. Ļoti liels atšķirības uzturēšanā nav, bet protams, ka tas ir jādara un tāpēc jau tas viss arī ir samils un tāpēc tas jau ir skaidrs, ka mēs ar šo vienu laukumu nekur nu, nevaram aizpildīt visus robus. Tāpēc jau ir tas, ka ir jārisina abas lietas. Mums ir jādomā, ja es varu tagad izteikties gan par to, lai mums būtu pašiem, kur atpūsties, bērniem, kur atpūsties, un arī ir jābūt dažādām interesēm, jo, kā jau es teicu, es nebūtu neuzsvēru gluži to, ka tas ir domāts tikai viesiem, bet arī, jo tas būs, un ne tikai, viņš nebūs tikai māksliniecisks, par tur ir domāts tiešām arī, lai bērniem ir ko darīt, un tas ir vērtēts, kam viņš atbilst. Bet mums ir jādomā par dažādām interesēm, jo, kā jau es teicu, un sazinājos vēlreiz arī ar šo te deviņkalnu loka plāna, attīstības plāna, ka toreiz atsaucot atmiņā, arī toreiz iedzīvotājs aptaujāja un runāja par šo tēmu. Tās intereses ir dažādas un viedokļi ir dažādi, un tāpēc arī ir jābūt vairākiem risinājumiem pilsētā. Jo nu, nebūtu, tāpēc es arī uzsvēru to, ka šo nevar uztvert kā galveno un visiem pieejamu un visiem mēs nodrošināsim šo atpūtu, jo arī citās pilsētās laukumi ir vairāki.
Paldies, man prieks, ka mēs...
Jā, es atvainojos, bet vienkārši nu, ir arī tā problēma, kad ir, nu, tā problēma ir ieilgus un diemžēl viņa nav risināta gadiem.
Projekts uzdevumā. Punkts 12.2.6 ir nodrošināt vidas pieejamību. Tad pēc prezentācijas es saprotu, ka rotaļu iekārtas ar vidas pieejamības elementu, kas paredzēts arī bērniņiem ar kustību traucējumiem, tās netiek paredzētas.
Es jau prezentācijā minēju, ka šis laukums, kur bija runāts par to, es tad neatceros precīzi nosaukumu par to funkcionalitāti, ka šis laukums ir radīts ar pieeju, ka te nav izdalīts rotaļu ierīces tikai šādiem bērniņiem vai citiem, ka te ir mēģināts dabūt šo te funkcionālo risinājumu, lai viņi var izmantot pēc iespējas tās citas. Tā ir tā pieeja, kas neizdala atsevišķu šo te nu, rotaļu iekārtas tādiem bērniem un pārējās ir citiem, pēc iespējas dodot iespēju bērniem, kuriem tāpat ir jābūt vecāku pavadībā lielā mērā, izmantot pēc iespējas tās ierīces, kas tur ir paredzētas. Tāds ir tas visi.
Tieši cik ierīces vai kuras ierīces viņi varēs izmantot?
To man jāņem atkal, jo tas tā ir nu kā tāpat smilši, kas tie paši gliemeži. Arī es pieļauju, bērna kustību traucējumiem jau nav tikai tie, kas neiet, ir dažādi kustību traucējumi un dažādi šie te īpašo vaidzību bērni. Un laukuma tas uzdevums bija tāds, lai laukums būtu pēc iespējas arī pieejams un nebūtu tikai izdalīta viena vai otra kārta. Tāda principa šajā laukumā nav. Tur nav iekārta, nevis kārta.
Tad jautājums par nākamajām kārtām. Kādas iekārtas galu galā ir paredzētas otrajā un trešajā kārtā? Mēs dzirdējām, ka klasiskās šūpolas un slidkalniņi, kas ir populārākās iekārtas bērnu laukumos, ka tās nav paredzētas. Kas tad tieši ir paredzēts? Vizualizācijā?
Nē, tieši par slidkalniņiem es minēju, ka tas tiek vērtēts, kā viņu iestrādāt arī šajā nestandarta risinājumā. Par šūpolēm es klasiskajā variantā šobrīd nevaru atbildēt, tāpēc, ka laukumu detalizācija tiek veikta tikai izstrādes procesā, tā, kad tiek strādāt būvniecības dokumentācija. Šobrīd jau tur tikai ir nu, ideja meti, bet reāli arī iespēja ir ievērtēt un izmantot arī netradicionālos risinājumos šo pašu slidkalniņu, piemēram, tajās, nu, kur bija tā zivs teritorija saucamā, ja tā var teikt, otrā kārta. Un tur ir jāievērtē arī slidkalniņu novietojumības iespējas arī, ja tur ir normāli, viņš nav saulē un nesakarst, vienkārši tur ir par to arī jādomā.
Tad man varbūt tāds retorisks jautājums kolēģiem, kas balsoja par budžetu šī gada pašvaldības Vai jums bija skaidrs, ka 270 tūkstoši vai 330, kā norādīja Gustas kundze, tiks paredzēti šāda rotaļu laukuma izveidēji? Jo par ko lielākais sašutums par to, ka šis ir vienīgais bērnu laukums pilsētā? Un neskatoties uz to, ka ir atruna, jā, mēs apzināmies problēmu, es gribu atgādināt vēstures faktu. Man ir iesniegums no 2018. Gada priekšlikuma budžetā. Iesnieguši mēs tausiem novedam deputāti. Pirmais punkts – lūdzu paredzēt finansējumu visām vecuma grupām paredzēt rotaļu laukumu izveidēt Talsos, Talsu pilsētā. Šāds pats iesniegums tika iesniegts 2019. Gadā un arī 2020. Gadā, kad tas beidzot tika saklausīts un iekļauts budžetā finansējums. Bet vai kolēģi, vai jūs sapratāt, ka jūs balsojat par šādu individuālā dizaina mākslinieciski tematisko atpūtu zonu, nevis par bērnu laukumu? Jo atzinumā ir norādīts, ka šis nav bērnu laukums, ka šī ir atpūta zona, kas ir mākslinieciski, es piekrītu, dizainiski tā būtu unikāla. Jā, bet tā nav, tas nav bērnu laukums, tās nav pamatvajadzības, par kurām runā vecāki savā sašutuma pilnajā iesniegumā. Tad man jautājums arī par to, kāpēc trīs gadus sniedzot priekšlikumus budžetam, jūs to neņēmāt vērā šobrīd, tad, kad ir 5 minūtes pirms vēlēšanām, tad pēkšņi mēs saprotam, jā, nu ir tas brīdis, ka mēs saprotam, ka Talsiem bērnu laukums ir nepieciešams, lai vecāki nedotos uz citām pilsētām un ka tas ir nepieciešams mums pašiem. Man prieks, ka tas brīdis ir pienācis, es patiešām par to priecājos. Bet kāpēc tad iepriekšējos gadus jūs šo priekšlikumu katru reizi noraidījāt? Man ir atbilde no pašvaldības, kas ir uz izpausta divos teikumos par to, ka mēs vērtēsim šādu iespēju iekļaut finansējumu pašvaldības pamata budžetā. Par kāds vēlas komentēt?
Mans komentārs būs pavisam vienkārši. Man tāds pats jautājums jums, nu, kāpēc tad 18. Gada budžetā jūs neielikāt šo finansējumu un šo ideju.
Kad sākas budžeta izstrādes, Rātaukums?
Budžeta izstrāde sākas iepriekšējā gada vasarā.
Tieši budžeta, jā.
Budžeta
tad, izstrāde. Kad sākās 18. Gada budžeta izstrāde? Jau vasarā. Jau pirmais budžeta rāmis jau tika precizēts. Kas traucēja trīs gadus iekļaut šo finansējumu? Man tiešām prieks, ka šogad paredzēja un ka jūs arī izrādat gatavību tikties ar vecākiem runāt, organizēt sabiedrisko apspriešanu par šo tēmu. Un kā es saklaus, ka kolēģi ir gatavi pakāpties nedaudz atpakaļ un pagaidām nopauzēt šo projektu un tikties ar vecākiem, tāds ir arī mūsu rosinājums iesniegumā, ko iesniedzām pašvaldībai, un izrunāt šo visu ar sabiedrību, lai katram būtu iespēja izteikties un nevis tā kā, piemēram, publicējot stendus ielas apļu vizualizācijas, tika lūgti cilvēki balsot, tad šajā gadījumā, ja es nebūtu izrakusi no iepirkuma dokumentācijas šīs vizualizācijas, vēl tagad iespējams šie vecāki nezinātu par to, ka pagaidām pašvaldība plāno atpūtas zonu, nevis funkcionālu bērnu rotaļu laukumu, par to jau ir tas lielākais sašutums. Es saprotu, ka šobrīd tas neko neatrisinās un laika mašīnu mēs nenopirksim, bet tad vai mēs varam sagaidīt to, ka tiks organizēta publiskā apspriešana par funkcionālu bērnu laukumu izveidi Talsu novadā?
Pabeigsim ar to pirmo. Es vēlreiz uzsveru, ka visas iespējas jums kā politiskam spēkam realizēt šo bērnu laukumu bija 2018. Gadā. Viss iespējas sakārtot budžeta prioritātes tā, lai šis laukums mums jau sen būtu. Tā vietā nebija mums pat celiņa līdz 20. Gadam. Tas ir punkts viens. Numur divi, kas attiecas uz publisko apspriešanu, jūs šobrīd aģitējat uz publisko apspriešanu ļoti skaidri zinot, ka šobrīd likums neļauj šādu klasisku publisko apspriešanu veikt. Ir jāmeklē veidi, kā šo iedzīvotāju iesaisti panākt, un es ceru, ka pēc šīs dienas diskusijām mūsu komunikācija ar vecāku pārstāvu nepazudīs un turpināsies, un mēs varēsim komunicēt tālāk par veidu, kā nonākt līdz šīm vietām, līdz šī konkrētai vietai, jo vietas jau ir zināms, trīs, ko pašvaldība var piedāvāt, mēs viņus var arī šobrīd nosaukt jau, var sākt diskutēt, domāt, izteikt viedokļus. Vieta numur viens ir Pionieru parks Lerkupuškaišu ielā, vieta numur divi ir Avotu iela, vieta numur trīs ir Brīvības iela 24, blakus Ķēniņkalnam, kur būs paredzēts ķēniņa kalna izbūves projekts, kurš ir procesā un arī tuvākajā laikā tiks realizēts. Došu vārdu, vēl papildus par to, vai deputāti zināja. Es personīgi, protams, zināju un apzinājos. Es biju sabiedriski aktīvs un piedalījos arī publiskajā apspriešanā. Es zināju, kāds laukums to, un tas bija pirmais solis vispār, lai izkustētos no nulles punkta. Un jau tanī brīdī bija skaidrs, ka šajā vietā, kur šobrīd mums ir bērnu laukums, attīstīt to, kā galveno laukumu vietas un teritorijas dēļ, nākotnē tāda perspektīva nebūs, tas būtu neprātīga ideja, tāpēc plānojam realizēt to soli pa solim un nonākot arī līdz šim galvenajam laukumam. Tas, ka trijos gados mēs te skraidījām viens otram riņķī, kā jau es iepriekš esmu teicis, un nevarējām izkustēties no nulles punkta, ir arī daļai sekas tam, kas ir šobrīd. Šobrīd pēdējā gada laikā, kad mēs esam ķērušies šim jautājumam klāt un mēģinam pa solim to realizēt, mums, protams, ir arī citi viedokļi, un tas ir ļoti labi. Mēs viņus dzirdam, mēs viņus arī realizēsim. Šobrīd ir jāpieņem mums pašiem lēmums, jo mēs jau te sēžam kaut vai varbūt kāds līdz 5. jūnijam, kāds varbūt arī mazliet ilgāk, bet mēs nevaram izmukt no tās atbildības. Arī šajā grūtajā situācijā tas lēmums būs jāpieņem mums. Vai mēs turpinam, vai mēs atsakamies, saprotot, ka tas būtībā neietekmēs, nekādā veidā neietekmēs to, vai mēs šo galveno lielo laukumu uztaisam un kādā termiņā mēs to izdarām. Bet es redzēju, ka roku cēla Dainis, pēc tam Edmunds, vārds Dainim.
Es atvainos ar publisko apspriešanu, jūs domājat Vilkmaiša ezera koncepcijas apspriešanu, jā? Jo jā. Pašam bērnu laukumam publiskā apspriešana nav bijusi.
Nav bijusi, nē.
Tad mans piedāvājums ir saukt to par sabiedrisko diskusiju un organizēt to ar vecākiem, lai arī vecāki varētu izteikties šajā jautājumā.
Sauksim viņu par sabiedrisko diskusiju, par iespējām, kā viņu noorganizēt. Tur es ceru, ka arī vecāki mums pateiks priekšā to labāko veidu, kādu viņiem ir pieejama, lai tā auditorija būs sasniedzama pēc iespējas plašāk.
Gan jau vecākiem ir arī bērnu skolēni, kur izmanto Zoom platformu šo pašu, ko mēs arī tagad izmantojam domas sēdē. Un domē būs sasniegts.
Jā, iespējams, tas būs viens no mūsu priekšlikumiem. Arī šādu opciju mēs varam izmantot, jo domē ir iespējas nodrošināt arī Zoom. Tiešsaist jautājums ir, vai tādā veidā mēs uzrunājam arī, protams, tos vecākus, kas ar Zoom ir uz jūs. Bet tā ir cita diskusija, droši vien šodien. Vārds Dainim.
Paldies par doto iespēju. Man nebūs jautājumi. Es vienkārši varbūt negribēju tik aktīvi iesaistīties diskusijā, bet es arī negribēju, lai šī diskusija pāriet tādā politiskajos pārmetumos vienam vai otram. Tas, ko ir darījis, kas nav darījis, es gribētu atgādināt, ka visi savu laiku lielākā vai mazākā mērā esam bijuši pie vadības un esam bijuši koalīcijā un 2017. Gada budžetu sastādot uz 2018. Gada budžetu mēs Talsiem novada domas priekšsēdētājs arī vadīja domu un vadīja finanšu komiteju. Un ar šādiem pārmetumiem pēc tam nākot ar iniciatīvām mēs varam ļoti veikli manipulēt, bet tas neatrisinās minēto situāciju. Es domāju, ka viena no nelaimēm ir to, kad mēs pieņemam koncepcijas un arī pieņemot Vilkmaiša koncepcijas norādījis, ceru, ka tā būs pēdējā koncepcija un kad jāķerās pie tās realizācijas. Un arī iepriekšējo vismaz pa posmiņām, pa daļām kaut kādā no tām koncepcijām arī ieviest dzīvē. Protams, arī es piedalījos arī sabiedriskā apspriešanā, kad diskutēju par šo koncepciju, tur bija arī iedzīvotāju jautājumi, bija viedokļi dažādi saistībā ar redzēto, bet tā ideja to, kad ir jārealizē bērnu laukums, es domāju, nevienam par to nekad nevienu brīdi nav bijušas šaubas. Bet lai līdz tai realizācija nonāktu šeit jau minēja, kad jau no iepriekšējā sasaukuma bija arī nepadarīties darbs šī piekļuva bērnu laukumam, kas arī tika sakārtots 2020. Gadā. Un tad jau ir nākušais posms realizēt laukumu. Vai tas laukums būs galvenais Talsos, mēs esam pieraduši viņu saukt lielākā vai mazākā mērā par galveno, tas ir tals bērnu laukums, un, un tas ir gan sarunu valodas, gan arī tīri no geogrāfiski talsos, viņš arī būs, nu, viņam būs liela nozīme, lai kur mēs gribētu veidot cits laukums. Līdz šim ir labi, kad ir sekmīgi arī realizējies projekti par iekšpagalmu labiekārtošanu jautājumos, un tur ir daudz arī iekļauti bērnu laukumi, vai jebkurš laukums apmierinātu, nu, izmantošanu visus bērnus. Es domāju, tādu laukumu nu, nevienā pilsētā nav. Un, un diskutēt par to, vai, ka mēs dodamies uz citu vietu vai otru vietu, jā, mēs braucam, un tas arī bija, jo pirms tam diskusijā mēs braucam uz Ventspili, mēs braucam uz Huldīgu, mēs braucam uz Tuku, mēs braucam uz Siguldi, jā, tie laukumi ir viens no tādiem vietiem, kas ir vispirms jāapmierina vai iedod iespēju mūsu pašbērniem, bet jebkurā gadījumā viņš būs arī citu iedzīvotāju piesaistes, objekts no citurienes, jo mēs vislabāk jūtamies, ka mēs braucam ar, kopā ar bērniem. Mēs, protams, varam atcerēties arī savu bērnību, kādas mums bija prasības. Bērnu laukumiem pietiek ar, smilškas šūpolēm un, un bunkuru mežā, ja? Bet mēs esam ļoti labi, ka mēs varam spriest par kvalitatīvu laukumu izveidu. Ja dotajā brīdī būtu divi varianti pateikt, mēs paralēli taisām šādu veidu bērnu laukumu, paralēli būs funkcionāli un plašā teritorijā, es domāju, viss automātiski pacelt roku un tas aiziet. Kas mani dotajā brīdī baida? Pēc diskusijas, ko Aneta arī iesāka arī Facebookā, arī mani ir bijuši vairāk tikšanās ar bērnu vecāku, mani bērni jau ir izauguši, vajadzība nav pēc tāda veida bērnu laukuma, bet nu tūlītās, jo viņiem ir tie gadi, kad viņiem būs, es ļoti ceru, bērni, un viņiem vajadzēs bērnu laukums. Un tas viedoklis varbūt ir tā mērķautorija grupa 20-30 prasīt viedokli, jo kaut kādā brīdī jau tuvākā laikā mēs visi ceram, kad bērnu skaits pieaugs. Un jautāt viņu viedokli, tāpat bija diskusijas ar vecākiem, tās viedokļi atšķirās, un viņi nav viennozīmīgi. Protams, kad ir tuvākais no tāda praktiskā viedokļa, kad nu, mums ir bērnu laukumi daudz, daudzās vietās un pieejami, tas ir viens, tāpat tas arī ar bērnu laukumiem attiecās un funkcionālā tā pirmskolas izglītības iestādēs. Un otrs, vai mākslinieciski mēs varam novērtēt to piedāvājumu, tas ir vairāk patīk, nepatīk līmenī. Mēs arī apskatījos, nu, kas ir pēdējā laukuma, kas taps Latvijā, man ļoti iekrīt Jelgavs bērnu laukums ar sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem, kas tiek veidots, bija, man liekas, summa, 590 tūkstoši kopumā, un es nevaru pateikt, tas ir dārgi vai nav dārgi viens vai otrs variants, bet es negribētu, lai mēs nonāk pie punkta, ka mums atkal divus gadus mums nebūtu nekā.
Tā, paldies, Daini, par savu viedokli. Edmundam vārds.
Jā, es atšķirīgiem būšu ļoti īs. Tāds ilūzijas, ka pēdējā doma sēdē mēs iztiksim bez, politikas, protams, ne, tam bijām gatavi, bet atbildot uz Ilvas komentāru maza replika, Ilva ļoti labi izprot, kāpēc nepastāvētā netika uzsākt bērnu laukuma projekta realizācija. Ja runājam par bērnu laukumu, tad vieta, par kuru mēs jau no tā paša 17-18 domājam, tas ir tas pats Vilkmozē, jo mēs visi redzējām, ka tāds kāds viņš bija arī 18. Gadā, viņš jau bija sevi nokalpojis un tur bija jau sen laiks tapt jaunām. Savukārt, mēs visi ļoti labi atceramies, ka bija gatavs jau projekts, piekļuvēji. Un visiem atmiņā noteikti kāds bija priekšējās trepes un kas tur bija. Tātad tas, ko galā darījām, nu, tas mērķiecīgi soli pa solim, lai sākumā nodrošinātu un pēc tam īstenot centrālo. Mums tajā brīdī, es domāju, neviens nerunāja par to, ka tas būs tikai priekš turiem vai mākslas. Es domāju, lielākā daļa deputātismas ticēja un domāju, ka tas būs centrālais bērnu laukums Talsos. Paldies.
Paldies. Tā, saprotot, jā, Miervalde, lūdzu.
Es arī vēlētos iesaistīties diskusijā un pirmkārt minēt to, ka pašvaldība pastāv tādēļ, lai uzklausītu savus iedzīvotājus un realizētu viņu gribu. Un es uzskatu, ka Talsus, realizējot šo piedāvāto projektu, mēs Talsu pilsētu, ne tikai Talsu pilsētu, bet faktiski Talsu novadu kopumā, tās iedzīvotājus un šajā gadījumā bērnus atstājam vispār bez klasiska roteļlaukuma, kas manuprāt ir nepieļaujami un nepareizi. Es atzīstu izstrādāto projektu, uzskatu, ka tas ir kvalitatīvs un arī realizējams, bet manuprāt klasiskam roteļlaukumam būtu jābūt vispirms. Un arī Miķelsons kundzes ieteikums, ka šādā nelielā platībā gribam salikt visa vecuma bērnus ar dažādām aktivitātēm. Nezinu, vai tas ir prātīgi un vai to varēs realizēt. Mēs varam panākt pārblīvētību un nedrošību, ka tikai tādēļ vecāki nevedīs bērnus turp, jo nevarēs garantēt viņu drošību. Tādēļ varbūt mums steidzamības kārtā būtu jādomā par šo klasisko bērnu laukumu līdz 7 gadiem un izvietojot to atsevišķi, nožogojot un varbūt arī kaut kad nākotnē tur būtu iespējams nodrošināt šo projektēto ideju tieši mazajiem bērniem. Tas var būt pieļāvuma formā, bet tātad mums jāatrod ir teritorija, kur šādu klasisko bērnu laukumu varētu izvietot. Un piedevām es gribu vēl piebilst, ka tādi klasiskie bērnu laukumi arī nav daudzās mūsu pirmskolas izglītības iestādēs, kas arī dzen ir nepieļaujami un nepareizi. Tātad mums šajās divās nedēļās būtu jāpārdomā soļi un secība, ko un kā mēs daram. Un tad arī sākam darīt. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds deputāts grib izteikties šajā jautājumā? Jā, Ilva.
Deputātiem ne tikai tiek liekt iespēju kvalitatīvi iesaistīt lēmumu pieņemšanā, bet arī 2018. vai 19. gadā tika izstrādāts publisko bērnu rotaļu laukumu apsekojums un Karau kungs tam uzlika ierobežots pieejamības informācijas status, tāpēc nevajadzētu lūdzu izteikties par to, ka jūs esat darījis, lai šis bērnu laukums būtu. Man patīk, ka priekšvēlēšana programmās un pēdējās dienās mēs visu laiku to vien dzirdām, kā uzklausīt novada iedzīvotājus un cik novada iedzīvotāji mums ir svarīgi, bet šis ir piemērs, ka novada iedzīvotāji nekādā veidā nav tikuši uzklausīti un ir izstrādāts projekts, kas iedzīvotājiem ir neizprotams. Es pieļauju, ja pašvaldība būtu normālā veidā komunicējusi ar sabiedrību, tad mums šāda diskusija un debata pusotras stundas garumā vispār pat nebūtu. Es gribu pateikt jūs lielāko paldies katram vecākam, kas iesaistījās un līdzīgi kā skateparka gadījumā, kur arī vecāki panāca šī projekta realizācija. Un tas nav kāda politiskā spēka mūsu vai jūsu nopelns, bet tie bija aktīvi vecāki, kas ar savu uzstājīgumu panāca šī projekta realizācija. Jā, protams, bija pašvaldības finansējums, bet mēs visi maksājam nodokļus. Milzīgs paldies Anetei par drosmi Protams, neatbildēts paliek jautājums, kur tad ir dzeltināta rūba, jo tas tiešām ir daudziem tavs vecākiem aktuāls jautājums, bērni tiešām to jautā, bet es ļoti ceru, ka ilgtermiņā mēs nonāksim pie funkcionālā, pie daudzveidīga bērnu laukuma, kurā būs arī klasiskās šūpos, slidkalniņš un bērnu atrakcija un rotaļu iekārts viņiem atbilstošām vecumam. Paldies!
Kā es saprotu, Ģirts mums atbildēs par dzeltano trubu, lai nebūtu spekulācijas, kur viņi ir.
Labdien, jā. Pagājušā gadā realizējot piekļuvi bērnu laukumam, pēc būvvaldes sniegtās informācijas, šī truba vairs nebija atpakaļ liekama, jo tā skara šo te gājēju celiņu laukumu. No šo te gājēju celiņu viņi neatbilst šiem te normatīviem aktiem, un tāpēc šī dzeltenā truba, kas ir pēdējā liktā šeit te bērnu laukumā, ja es nemaldos 17. vai kurā tur gadā, tad un vēl viens šis te iekārta, kas ir pakāpienu iekārta, kas jau bija nokalpojusi, tās atrodas mums novatavā šobrīd.
Paldies. Tā rezumējot, lai mums šī saruna nebiedz tādā pusratā, dzirdu, ka ir deputātiem ir vajadzīgs laiks, lai pieņemtu lēmumu par šī bērnu laukuma turpmāko virzību attiecībā uz bērnu laukumu Vilkmaižas ezera teritorijā. Es saprotu, ka attiecībā par galveno bērnu laukumu mēs esam viens prāts, ka viņam ir jābūt un šai virzībai ir jāsākās varbūt no cita rakurs, kā tas ir bijis iepriekš, un to mēs tad arī sākam realizēt šo kustību, bet attiecībā uz pirmo jautājumu, lai mēs varētu pieņemt un dot skaidru signālu izpildu varai, ko darīt ar sagatavoto līgumu, vai mēs viņu realizējam un vai nē, tad es aicinu deputātus uz tikšanos Zoom platformā 11. jūnijā pēc divām nedēļām, 2011. uz gala lēmumu pieņemšanu attiecībā uz šo jautājumu. Vai visi tam piekrīt? Jā.
Atvainojas, Anna, cikos pulksten laikos tu teici?
11. jūnijas, 2011.
Piedienā.
Un es ceru, ka mēs tiksim līdz lēmumam, ko mēs daram ar šo būvniecības līgumu tālāk, jo tur arī bezgalīgi to lietu nevajadzētu atstāt. Došu vārdu Anetē, es saprotu, viņa vēlas komentēt, jautāt varbūt kādam kaut ko.
Jā, paldies. Man ir jautājums Līnietes kundzei. Jūs vairākas reizes uzsvērāt, vēl joprojām, kā ir veikta iedzīvotāju aptauja. Es gribētu tiešām redzēt, kur viņi ir veikta, ko tie iedzīvotāji ir atbildējuši, ko viņi vēlas. Un es prātautūgam man ir jautājums.
Jūs
reizes uzsvērāt, ka nekādā veidā neietekmēs šis projekts klasiskā rotaļu laukumā izveidīšanu. Tātad novads ir lielāks, naudas ir vairāk, rotaļu laukums būs, un vai pietiks naudas arī apsaimniekot gan klasisko, gan šo māksliniecisko orģinālu, vai visam pietiks naudas? Tāds ir mans jautājums.
Jautājums ir par pirmo sadaļu. Jā, man pārliecība ir, ka tas absolūti nekādā veidā nav sasaistāms, un šī Vilkmaižas ezera apkārtnes bērnu laukuma liktenis nevar ietekmēt to, ko esat akcentējuši jūs, jo, ja mēs šodien sakam, ka mēs esam gatavi virzīties uz priekšu, kopīgi arī galvenā bērnu laukuma jautājuma risināšanā, tad šeit es neredzu sakritības, jo, kā jau minēju, tas process būs jāiet soli pa soli, neatkarīgi no tā, vai mēs realizējam šo nelielo bērnu laukumu vai ne, vai realizējam vai nerealizējam. attiecībā uz otro par uzturēšanu pilsētām un novadam uzturēšanas izmaksas budžetā jau līdz šim arī ir pietiekoši lielas un sastāda plus mīnus 20% no visa budžeta. Un tas, vai šis, vai būs divi vai viens bērnu laukums būtiski neietekmēs uzturēšanas izmaksas, vidas uzturēšanas izmaksas kopumā, jo šis bērnu laukums, kas ir plānots ar, pie Vilkmuižas ezera, viņa iekārtas apkopes ziņā, vismaz kā ir apgalvojis projektētājs, neprasa specifiskāku uzturēšanu, kā ir kurš cits bērnu laukums, jo arī tā, tie paši karuseļu mehānismi ir izmantoti standarti. Tā ir man atbilde uz, uz jūsu jautājumu.
Jā, jo šis jautājums, es domāju, ļoti pamatots. Vara aiziet apskatīties, kāds ir esošais bērnu laukums, kāpēc arī ir tas uzturēts.
Jā, jautājums, protams, ir pamatots, un es jums pilnīgi piekrītu, ka laukuma uzturēšana ilgtermiņā skatoties atpakaļ varēja būt pēc savādākiem principiem, un to visu iespējams, protams, arī mainīt nākotnē. Tā, jā, Anetei, varbūt vēl kāds komentārs.
Es tikai gribēju vēl piebilst Karolkungam, ka ir tādi laukumi, kur visiem ir to darīt. Tāda daudz. Arī, ja jūs jautāsiet vecākiem, ko tad jūs saviem bērniem gribat, pirmais, ko viņi pateiks, paskatieties Ventspilu, paskatieties Tukumu. Un tur visiem vecumiem ir to darīt. Tāda pastāv. Un tas, kad daudz laukumi pieejami pirmskolas izglītības iestādēm, arī tur ir problēmas. Arī tur trūkst, cik es zinu, gan gumijotie segumi un visi ar lentēm. Un nav pat izveidot moderni, modernas iekārtas. Jā, meitīgi dupačības. Un nevis ir bērnu dārzā. Tā kā tas, tas es domāju, ir nevietā par bērnu dārzā. Tas ir mans
viedokli. Paldies par viedokli. Inga, lūdzu.
Un Anete, jautājums. Anete, sakiet, lūdzu, cik, cik vecāku parakstus jūs savācāt, cik vecāku atsaucās? Iesaistījās?
Jā, nepilnu divu dienu laikā Maksims kompleksā Puču godē parakstījās 180 cilvēki. Un mana balss.lv noteikti balsošanā. Nesen skatījos, tur bija 224 attālinātās. Balsis, paraksti. Un šobrīd neesam gan paskatījusies, cik tur tad ir samā.
Kolosāli, paldies, Malači.
Paldies. Vai, vai vēl kāds grib kaut ko piebilst? Nē, tad teiksim paldies arī Anetei, un es ceru uz turpmāku saziņu. Tālāk vārds Evitai Veidei.
Jā, labdien visiem. Attiecīgi par izpildu direktoru atskaiti, projektu progresu un vairākām lietām, par kurām vēlamies jūs informēt, šajā domas sēdē informēšu jūs es. Pirmā lieta, tātad izpildu direktoru atskaiti un projektu progresu jums tika nosūtīts kopā ar domas sēdes materiāliem. Jautājumus papildus neseņēmu nekādus, tā kā atbildes šobrīd neesam sagatavojuši uz kaut kādu un precizējošas lietas. Tas, ko man jūs ir jāinformē attiecībā par izmaiņām centrālajā administrācijā un izejot no 11. maija ārkārtas domas sēdē pieņemto lēmumu par juridiskās nodaļas atbalsta daļas iepirkuma speciālista pārcelšanu uz iepirkuma nodaļu un iepirkuma nodaļas izveidošanu. Šis process ir šobrīd realizēts jau daļēji, iepirkuma nodaļa mums ir izveidota, un attiecīgi iepirkuma nodaļa mēs esam nokomplektējuši trīs cilvēku sastāvā šobrīd, nu, tas ir izdarīts principā no iekšējiem, no iekšējiem resursiem, tātad no 24. secīgi 24. maijā mums pēdējā darba diena bija līdzinējam juridiskās nodaļas vadītājiem, kurš ilgstoši atradās attaisnotā prombūtnē. Līdz ar to no 24. maija uz vakances pastāvēšanas laiku juridiskās nodaļas vadītāja pienākums pilda atbalsta daļas vadītājs Ainārs Korulis. Un no 24. maija attiecīgi līdzinējais juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Daniels Petersons ir pieņēmis jaunus izaicinājumus, un viņš ir šobrīd ir iepirkuma nodaļas vadītājs. Mums ir šobrīd, tātad ir vecākais iepirkuma speciālists un ir iepirkuma speciālists. Šobrīd vakances mums ir divas juridiskajā nodaļā un viena vakance iepirkuma nodaļā, uz kurām mēs arī izsludināsim konkursus. Tad tas, kas attiecās, kas mums arī jums ir jāziņo saskaņā ar Talsu nodu pašvaldības nolikumu 19.1 punktu, kas šobrīd attaisnotā prombūtnē atrodas domas priekšsēdētājs Andra Petersone no 24. maija līdz 6. jūnijam. Un attaisnotā prombūtnē šobrīd atrodas arī domas priekšsēdētāja vietnieks Dainis Karls no 14. maija līdz 28. maijam. Un tad nākošā lieta, jūs saņēmāt ar materiāliem arī pasākumu plānu Talsu pilsētas vasaras pasākumiem, kur tautas nama vadītāji ir nākusi ar priekšlikumu, kā organizēt vasaras pasākumus attiecīgi šajā gadā, ņemot vērā to, ka tā situācija ar pulcēšanos un to, kā pasākumi vispār varētu notikt, ir vēl joprojām ļoti neskaidra. Un tad izejot šobrīd no tā, kas šobrīd ir skaidrs, kas tā kā varētu notikt, ir tapis šis plāns. Un es lūkšu vārdu Dacei Obadovskai jums izstāstīt konceptuāli par šo te ideju.
Labdien!
Labdien, lūdzu, Dace.
Jā, es ātri neaizkavēšu jūsu laiku. Tātad Talsu tautsnams ir izstrādājis pasākumu plānu visai vasarai. Jūs varbūt viņu redzat kā jau iezīmētu visu, bet arī šis var mainīties, jo mums šajā brīdī ir jābūt ļoti elastīgiem un jā, mūsu galvās ir plāns A, plāns B un plāns C. Mēs joprojām ceram un gaidam, kad pavisam drīz jau mums varbūt ļaus pulcēties kaut 10, 20 vai 100 cilvēkiem, jo tomēr cilvēki joprojām vakcinējās un es esmu dzirdējusi, kad valdība tomēr lemj un varbūt, ka vasarā būs ļauts pulcēties, tad arī šis plāns noteikti mainīsies un nāks klāt kaut kas vēl cits. Bet pamatā, kā, ja šobrīd ir atļauti oficiāli tirgi, tad mēs esam izdomājuši, mēs katru otro sestdienu Talsu pilsētas laukumā taisam dažādus tirdziņus par dažādām tēmām un sākam mēs 19. jūnijā ar Līgo mani Talsu Līgo pasākumu, kur būs no rīta muzikāli jautrais brauciens tā kā kaut kas līdzīgs kā pagājušā gadā. Mēs apciemojam visas iestādes, ielīgojam pilsētu. Pulkstens vienos sākās pop art mākslas tirgus, kur piedalās Latvijā slaveni mākslinieki, tie ir mūziķi, dziedātāji, aktieri, kas kaut ko dara un ražo un šajā tirgu prezentēs un pārdos. Viņi būs paši, piemēram, kā Aija Andrejeva, Igo Fomins, kas, ko es zinu, kas tiešām būs Talsos Olga Rajecka, Sergejs Jēgers un vēl daudz citi, viņi arī tiksies ar cilvēkiem, sarunāsies un tas būs tāds interesants notikums. Un vakarā mēs noslēdzam vakaru ar vakars uz ezeru, kā mēs to sakam, vai baudīt promenādē ezeru noskaņu arī katru otro sestdienu ar dažādām interesantām lietām, vai tās būs strūklakas vai ūdens ekrāns vai stilīgas lielas bumbas, kas elpo sezerā un dažādas citas performances. Bet tas arī nav akmenī iecirst, jo tiklīdz mums atļaus pulcēties, tā mēs šo aizstāsim ar, piemēram, brīvdabas kino Pilskalnā vai koncertu Pilskalnā vai radošā sētā, bet tas svarīgākais, ko mēs gribam pateikt, ka mēs esam gatavi visiem plāniem un mums ir plāns sastādīts tiešām tas A, B, C variants līdz pat septembrim, kad ir septembrī plānoti pilsētas svētki, kurus arī mēs pēc pilsētas svētkiem strādājam un atkal mēs taisam trīs vismaz variantus un un tas laikam arī man viss ir, ko es jums gribu pateikt. Te ir kādi jautājumi, es labprāt atbildēšu.
Man jautājums, uz tiem tirdziņiem jūs aicināsiet tirgotājs, ja tur būs pieteikšanās?
Uz tiem tirdziņiem ir tā, ka tā tad 19. jūnijā ir šis mākslas gada tirgus, tur jau tie mākslinieki, tas ir tāds jau projekts atsevišķi un tas ir nenotiek ne tikai Talsos, bet tad nākamais ir 2. jūlijs, kad ir Raulīs, tas būs tikai un vienīgi Tals novada uzņēmēji. Šajā Raulī laikā un mums jau pa lielam jau ir, jo 20 tirgotāji tikai drīkst būt, un tas ir priekš Talsiem pilnīgi normāli un mini tirdziņiem un mēs spējam norganizēt. Mēs organizējam šos tirgus, bet izsludināšana kā tāda nav un nebūs, tāpēc, ka 20 vietas tikai ir un mums ir šie Tals novada uzņēmēji, mēs esam visus apzvanījuši un nav jau tā, ka viņi visi ļoti arī grib un baigi steidzās. Bet tie, kas grib, tie visi tiek, mums vēl šobrīd ir kaut kādas 4 vēl vietas brīvas, tā kā, jā, mēs to organizējam, bet tad nākamais mums ir gardēža tirgus, kas visi būs saistīts ar ēdināšanu, ar sieri, gaļa, vīns, nu tāds tikai ēdināšana, tad ir amatnieku tirgus, tad ir pērļu medības, antīko lietu tirdziņš, dažādi, bet jā, mēs nevaram, jo jums jāsaprot, ka tiklīdz mēs izliksim ārā oficiālu informāciju, ka var pieteikties, viņi piesakās 200, 300 no visas Latvijas, un tas ir, mums ir jābūt, mēs to vienkārši nevaram darīt, tad mēs uzprasamies uz lielām nepatikšanām.
Labi, atbildi ir saprotama un skaidra, un arī publiski izskanējums, tā kā, es saprotu, ka jūs paši arī organizējat, lai tur būtu tieši 20 un ne 22.
Jā, jā.
Un līdz ko varēs 30, tā arī jūs sadabūsiet 30. Daigai jautājums.
Jā, katrā ziņā paldies par iniciatīvu un risinājumu tajos laikos, kādos mēs šobrīd esam. Jautājums ir tāds, vai es varēju saprat no pievienotā materiāla, ka šiem pasākumiem ir nepieciešams papildus finansējums? Jeb nē?
Nē, esošā finansējuma ieturos.
Tad pavisam skaisti, paldies.
Man nav internets pēkšņi.
Ir, mēs jūs redzam, dzirdam.
Es kaut ko, man ir viss uzkārās.
Es personīgi vismaz jūs redzu, dzirdu.
Mēs arī.
Tā,
labi. Es saprotu, ka kaut kas notiek, bet es nesapratu saturu.
Dāca, mēs dzirdam.
Bet visticamāk... Ja jautājums ir par budžetu, tad mēs strādājam sava budžeta ietvaros un mums papildu finansējums nav nepieciešams.
Jā, tāda arī atbilde jau bija. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Jā, Lauri?
Es biju uz nelielu brīdi atslēdzies, bet man ir jautājums. Mums jau kādu laiku atpakaļ tika pacelts jautājums par to, kā mēs varētu un kādas pasākumus darīt paralēli rallijam. Man jautājums, vai ir tautsams ir iesaistījies un vai ir kaut kāds progress, nu ņemot vērā, protams, situācija, kāda ir dotajā brīdī
jā,
pasaulē, kā mums ar šo veicas?
Es domāju, ka ir ļoti laba programma. Mums bijusi ir vesela rallija darba grupa, kurā mēs esam nākuši kopā, kur ir gan kultūras, sporta un attīstības nodaļa, sabiedrisko attiecību marketinga nodaļa, kur ir iesaistīts visas iestādes. Idejas ir gan muzejam, gan marketinga nodaļa, gan Tāls Tautsnamam. Marketinga nodaļa ir veikusi arī apkopojumu un kopējo piedāvājumu Talsu pilsētā un arī novadā, kas attiecās tieši uz Tāls Tautsnam, tad mēs piedāvājam tātad miera oāzi radošajā sētā, kur atkal ir plāns A, B, C. Ja var tikties, tad mums tur būs kafēnīca, mūzika, forša atmosfēra, kur cilvēki var atnākt un baudīt mieru no auto rūkoņas. Tad promenādē ir šis tirdziņš, vakarā ir šovs uz ezera ar strūklakām un ļoti iespējams, kad brīvdabas kino nākamajā dienā, kas ir sestdienā. Un vēl ir rallī izstāde Tāls Tautsnamā. Un tas atkal ir, ja drīkstēs iestāde būt vaļā un pulcēties cilvēki.
Jā, liels paldies par informāciju. Saprotu, ka jums darbs ir nu, vismaz trīskārš, vai ir vismaz trīs plāni, lai maksimāli izdarītu to, kas būs iespējams attiecīgajā brīdī, bet attiecīgā
un
situācijā.
Un tad vēl viss pēdējā brīdī mainās.
Jā, tieši tā. Paldies.
Par, ja var piebilst, tad par šo būs papildus informācija un ziņosim izglītības kultūras un sporta komitejā nākamajā.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi vēl Dacē? Ja nē, tad es došu vārdu Evitai turpināt.
Jā, nākamā lieta, ko mēs esam sagatavojuši, kā jūs visi atceraties, Marta domas sēdē mēs apstiprinājām noteikumus konkursa nolikumam attiecībā uz instalācijas izvietošanu Tāls novada Mordangas ezerā. Un ar šo te konkursu norisi, tad izpilddirektora vietnieks Arvis Lāgziņš iepazīstinās, kā šis process ir.
Ja nemaldos, viņš arī bija atbildīgā persona par šī procesa realizāciju ar domas lēmumu.
Jā, tieši tā.
Lūdzu, Arvi. Jā, domas sēdē, kurā tika pieņemts lēmums par nomas tiesību konkursu organizēšanu instalācijai uz ezera, no deputāta puses tika izteikts lūgums māja domas sēdē informēt par uzņēmēja Don Panic instalāciju uzstādīšanas gaitu. Esmu sakontaktējies ar aktivitāšu iniciatoriem un guvis apstiprinājumu tam, ka viss virzās ļoti veiksmīgi saskaņā ar uzstādītajiem mērķiem. Juridiskā puse ir veiksmīgi sakārtota un patreiz finiša taisnē ir konstrukcija uzstādīšana uz ezera virsmas. Peldošā sala jau atrodas pietauvot uz ūdens. 5. jūnijā plānot salas virzīšana ezerā, kā arī 12. jūnijā jau tiek uzņemti pirmie apmeklētāji. Var informēt, ka procesā šķēršļi nav gadījušies, katrā gadījumā es neesmu ticis uzmeklēts no organizatora puses, tādējādi varētu apgalvot, ka viss ir veiksmīgi.
Paldies. Vārds Evitai turpmākam ziņojumam.
Jā, šobrīd īpaši neesam vairs sagatavojuši nekādas prezentācijas jums vai informācijas. Tagad mēs būtu gatavi tad uzklausīt jūsu jautājumus par kaut kādām lietām attiecībā.
Jā, Inga, lūdzu.
Man prieks bija izlasīt informāciju, kad nu, beidzot ir nodrošinātas kases pagastu pārvaldēs un senioriem. Nu, protams, visbiežāk ir seniori, ja, jo jaunie cilvēki izmanto elektroniskos norēķinu veidus. Tad šiem senioriem nu, ir iespēja aiziet uz doties uz pārvaldi un norēķināties par saviem maksājumiem, bet tur ir prasība, ka ir iepriekš telefoniski jāpiesakās. Nu, ja ir konkrēta diena, konkrēts laiks, nu, kuram speciālistam, nu, kurš atkal centās paspīdēt un uzlikt tādu apgrūtinājumu. Nu, lieka tak mierā tos cilvēkus ļaujiet viņiem, tad, kad viņi varēs, tad viņi arī dosies un tos maksājumus veiks. vai tiešām domas darbinieki, ejot pēc maizes uz Maksimu, arī piesaka to vizīti? Nu, Evit, nu lūdzu atcel šo te neprātu.
Ir tā, ka šobrīd epidemioloģiskā situācija, no mums, ja mēs apkalpojam klientus klātienē, tā nevar būt neplānota cilvēku plūsma.
Tā jau arī nav neplānota, jo ir konkrēts laiks, tad ir zināms konkrēts laiks, un kā mēs zinām, apkārt negāzīs riņķītās kasas. Nu, liekat mierā tos cilvēkus. Neterorizējat viņus.
Paldies par viedokli, bet arī normatīvie akti mums ir jāievēro. Un mūsu pieredze ir tāda, arī bēdīga pieredze, kas notiek, ja mēs šos aktus kādreiz interpretējam brīvāk. Vai ir vēl jautājumi? Nākamais secībā bija, es redzēju Dainis, jā, pēc tam Lauris.
Es arī gribēju papildināt to, ko jau teica Tolstovs nam direktoru un Evit, ka X komitejā būs informācija un pasētībā rallī tur iesaistīt gan pasākumos, gan kultūras un sporta attīstības nodeļ, gan Tolstovs sabiedrisko attiecību marketinga nodeļ, Tals biblioteka, Tals muzejs un tā programma, tā kā jau agrāk arī tika diskutēts, būs gana plaša un pieejams arī ne tikai autosportistiem. Varbūt, Evit, man vēl viens jautājums gan būtu, es gribētu varbūt komentāru par iepirkumu komisijas nodeļas, iepirkumu nodeļas vadītāja, ja? Vai nu es nesadzirdēju, tur konkurss vai izvēlējās no darbinieku iekšienas un ja, no darbinieku iekšienas, kāpēc no konkurss?
Tātad izvēlējāmies saskaņā ar personāla atlases kārtības piekto sadaļu, kas ir personāla iekšēja atlases organizēšana, principā saskaņā ar darbu likumu, uzrunājot, ja ir ja personāla daļa un administrācija saskata, ka iekšienē ir kandidāts, kuram ir atbilstoša izglītība, un mēs viņu varam uzrunāt. Un šo ceļu mēs arī šoreiz gājām.
Mums vajadzēs
tad jūrisu,
jā? Mums
vajadzēs juristu.
Mums ir vakants uz juridiskās nodaļas vadītāja. Dotajā
un arī uz juristu.
Arī uz juristu. Jā, Lauri, lūdzu.
Jā. Tā pirmais jautājums, ko es gribēju pateikt, tas gan vairāk kā ieteikums attiecībā uz projektu, progresu, to tabulu. Man liekas, ka viņi labāk būtu organizēt Excelī un iepriekšējās rūtiņas, kas ir, piemēram, šo domu sēdi vienkārši nodzēst un rakstīt nākamo, lai ir iespējams redzēt, kas tad ir bijis iepriekšējā Leno Jākupe ārā no iepriekšējiem vārdiem. Un tad vēl vajadzētu tajā tabulā pie projekta ir projekta nosaukums. Jā, nu mēs jau esam pieraduši lielāko projektu, mēs zinām, bet jāņem vērā, kad iespējams pēc pusotru mēnešu būs deputāti un tur neliels paskaidrojums, ar ko tas projekts īsti ir saistīts. Jo domājot par jauniem deputātiem, tas varētu būt grūtāk. Un tad man ir jautājums, kā mums sokas ar iepirkumu, kas saistīts ar stacijas ielas uzturēšanu stendē?
Par uzturēšanu tieši jā, tur jā. Pārvaldes vadītāji šobrīd Zigmundu Brunam lūkšu komentēt.
Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Stacijas iela. Tātad stacijas iela tika izsludināts šis te zemsliekšņu iepirkums par konkrētajiem darbiem. Tas ir esošā segumā labošana, ielu virsmas atputekļošana un tad ir uzturēšana. Es tā diktu optimistiski taisīšu uz 4 mēnešiem. Tātad, bet vairāk es viņu neteikšu kā iepirkumu, jo es viņu teikšu kā tādu cenas apzināšanu, jo iepirkums ikdienas uzturēšanai stends pilsētā jau ir, kur ir arī šī tad gan Dumpīša iela, gan stacijas iela, šis te līgums jau ir stāv priekšā jau noslēgts par ikdienas uzturēšanu, kur šīs te darbības arī ir paredzēts. Un tagad, kas ir par šīm te cenām? Un tagad es esmu drusiņ tādā, līdz ar to es esmu dilēmas priekšā, jo šis te iepirkums ir cena apzināšana, zemsliekšņa ir noslēgusies. Un atšķirība ir, teiksim, cenas ziņā no uzņēmēji, kam ir jau šis līgums un kas tad ir. Vēl viena pieteica cena, tā ir atšķirība 7,24 eiro uz visiem šiem te darbiem. Tātad kopējā summa, tātad autoceļu uzturētājs ir tā kā pieteicies šos te darbus veikt 13,982,76. Es saucu summas ar visu PVN jau kopējās, jā, lai nav tāda maldināšana. Un Kandavas ceļi, kam ir jau esošs līgums, tātad viņi šīs te cenas arī ir, kas ir, nu, ko viņi jau iepirkumā ir piedalījušies, līgums ir noslēgts aprīļa beigās, tātad ir 13,990,02. Un tagad ir jautājums, ko tad īsti darīt šajā sakarā, jo līgums ir. Ir apzināta cena, tā atšķirība ir 7 eiro. Ja? Runāju vakar arī ar juridisko nodaļu, tagad konsultējos par šo te jautājumu, jo taisnījā šīs ielas riekšā, tad ko tad īsti darīt un kā tad būt. Ja tagad mēs stingri pastāvam uz to, jā, ka šis ir kācējušs iepirkums, tad līdz ar to ir jāgroz šis te iepriekšējais līgums, tas sarežģīja vēl visas darīšanas un visu to darbību. Jo ir tā, kad par šīm te zīmēm, kas zīmes un šie te vadstatņi, nu tie norob, nu, brīdinājumi stabiņi, kas ir likti, ja, jo tas bija vajadzīgs ļoti ātros tempos, tātad to jau liek šis te uzņēmējs Kandavas ceļ no otrdienas paralēli tam, kad ņem nost būnieks Strabaks, ņem nostos visus savus, apzīmējums, līdz ar to mēs paralēli liekam, lai nenotiek kaut kas, teiksim, kad tātad ir ātrumi ierobežēm visas zīmes, kas vajag, tātad vadstatņi pie visiem šiem te rakumiem, un būtu arī gatavi darīt, bet ja teiksim, būtu tas, ja tagad ir uzstādījums, ka tas būtu jāuzskat kā atsevišķs iepirkums, teiksim, un pēc to, nu, tad drusciņi mums iekavēs to darbu, jo mēs būtu gatavi darīt, jo situācija ir diezgan maiks sakot, diezgan traģiski. Pēc šīm te lietām, kamēr bija savs laiks, bija nogreiderēts, tātad konkrēti bija greiderēts 7. Maijā, un līdz šim brīdim vēl, es gribu teikt, jo es regulāri taču skatos, sekoju līdz, tur vēl bija tīri normāli, vienīgais, nu, tā ir putekļa mākols griezās stendē, bet nu, daudz maz līdzeni bija šī te kārta, bija daudz maz līdzeni, ja, tagad, protams, pēc šīm te lietām, Pēc šiem te lietavām, nu, šorīt jau pavisam traki bija, bet pusdienas laikā bija jābūt greiderim šurp, tā bija sarunāts, un es domāju, ka uz šo brīdi vajadzētu būt nogreiderēdam, kaut gan, nu, īsti to ceļu atpakaļ mums nodod, es saprotu, tikai piekdienā, ja? Nu, tāda ir patreiz situācija, tā kā mēs būtu gatavi, Es esmu gatavs izdarīt visu to, kas jāizdara, bet man ir tikai jāsaprot, teiksim, nu tad kā mēs pieņemam. Es saku, ir līgums. Izrunāju juridisko nodaļu, tātad jā, ka šis te līgums ir un tur visus tos darbus var veikt un šī te cena atšķirība. Bet šī te cenas aptāvis tagad, kas ir, tie ir 7,24 eiro. Tad kā tad būt? Nu, par to es esmu drusiņi tādā neziņā. Tas ir komentārs patreiz uz esošo, bet šodien mēs nobeidzam uzlikt pagaidu zīmes un šos te vadstatņus. Plus vēl bez tā, man bija tagad sēdes laikā vēl saruna ar, nu, ar valsts ceļiem konkrēti par to, kad varbūt, ka ir iespējams, ka mēs liekam, kad ir iespējams uzlikt zīmes, tātad, lai ierobežot šo te tranzītu kustību. Nu, un... ņemot vērā to, ka tikai ne no pašvaldības, ja no pārvaldes konkrēti, kad liek šīs te zīmes uz šos te stacijas ielu, bet tur ir iesaistīts arī tāda daudz ceļu uzturētājs, jo tur būtu jāliek uz Ventspils šosejas. Tad pienākuma izpildītāja, kas tagad ir Talsos, prasīja bišķiņ vienu dienu laiku pārdomām un pārunām ar kolēģiem, vai to vispār varētu tādā veidā izrisināt. Jo tranzīts, tas nozīmē, ka mēs nelaist caur šos te baļķvedējs, saucamās lielās fūres. Nu, viņiem būtu jāpabrauc, teiksim, pa Ventspils šosē, ja viņi nāk kaut kur no Rīgas līdz viaduktam, tad viņi tiek uz Kuldīgu, jo patreiz iet riņķi arī caur stendi nāk, ņemot vērā to, ka Kuldīgas apredceļš ir remontā. Caur sabilī šis te transports ar tā kā īsti cauri netiek, un viņi brauc cauri tad caur stendi. Nu, un tas pasliktina visu to situāciju, līdz ar to būs, nu, jebkurā gadījumā būs ļoti grūti uzturēt. Tranzīts, tas nozīmē, jā, ka šie te caurbraucēji, bet tas neierobežotu, jo es rēķinos ar to, ka būs, nu, straujiem soļiem tojas, tātad dražas laiks, no Jaunpagasts puses, nu, viņi jau brauks iekšā tātad stendējā uz konkrētu objektu, un viņi varēs braukt, bet iet runa tieši par šo te, šīm te transporta vienībām, kas iet cauri Rīgi, Kuldīgi, jeb Kuldīgi Rīgi. Tas ir mans komentārs attiecībā par stacijas un Dumpīšu ielu. Es atbildēšu uz jautājumiem, jā.
Tā, paldies par komentāru. Man uzreiz tad būtu lūgums Arvim sniegt atbildi, kāda ir tālākā plānotā rīcība attiecībā uz šo līgums liekšanu.
Jā, par cik es esmu iesaistīts jautājumu risināšanā, kas skar šīs tehniskās lietas, es pavisam īsti centīšos informēt deputātus par komunikācijas procesu ar uzņēmēju attiecībā par situāciju ar objekta pārņemšanu. Kaut kur es noteikti atkārtošos tajā, ko jau pārvaldes vadītājs minēja. Primārā lieta, kur ir jāatrisina, ir objekta pārņemšana pašvaldības atbildībā no būvuzņēmēja, lai operatīvi un ātri varētu risināt objektu konservācijas jautājumus, kas pamatā ir saistīti ar braucamās daļas sakārtošanu attiecībā uz eksploatāciju periodā, līdz objektu pārņem nākamais būvuzņēmējs. Mums ir notikušas vairākas tikšanās un intensīvas sarunas ar būvuzņēmēju, kas turpinās joprojām, un mēs esam vienojušies par pieņemšanas nodošanas aktu parakstīšanu, no tā izdalot jautājumus, kurus risināsim tālākā ceļā, jo tie ir pietiekami sarežģīti. Mēs plānojam operatīvu ceļa braucamās daļas sakārtošanu, kā jau Zigmunds minēja, un uzturēšanu sākot no nākamās nedēļas sākuma, kas ietvers gan dilumkārtas, grāntas segas uzvešanu, gan atputekļošanas darbības, pēc tam periodiski veicot profilēšanu un grēderēšanu. Nu, tādējādi panākot virskās noturību pret šo intensīvo bedru veidošanos. Tāpat objektā tiek uzstādīts ceļzīmes saskaņā ar būvprojekta satiksmes organizācijas schēmu, kā arī papildus plānots ierobežot smagā autotransporta tranzīta kustību, lai nodrošinātu mazāk ietekmi uz šo ceļa konstrukciju. Šī objekta pārņemšanas vienošanās arī paredzēs visu izbūvēto konstrukciju, tai skaitā pazemes tīklu pārbaudes, LKT skalošanas, ūdensvada, hidrauliskās pārbaudes, CCTV un citu dokumentu apliecinājumu iesniegšanu līdz noteiktam termiņam. Jo no pašvaldības spēkā ir prasība neapšaubām, ka objekts ir jādod ar kvalitatīvu paveiktiem darbiem, iekonservējot izbūvētos pazemes tīklus. Nākamajās tikšanās mums ir paredzēts sarunas par garantijas saistību apmēru attiecībā uz izbūvētajiem tīkliem, saskaņā ar līgumu, kā arī būvuzņēmējs dotajā brīdī gatavo ievesto materiālu sarakstu, tajā skaitā no saviem apakšuzņēmējiem. Nu, tas man tāds īsts komentārs.
Jautājums vairāk bija par to, ko minēja Bruno kungs, kā plānot rīcību un kad mēs nonākam līdz risinājumam saistībā ar šo ceļu uzturētāju līgumu.
Nu, tas ir tas, ko es daļēji iepriekš minēju, kad mēs plānojam to pēc iespējas ātrāk atkarībā no šī pieņemšanas nodošanas aktu parakstīšanas un attiecībā uz šo pašu ceļa uzturēšanu. Nu, mēs pakonsultēsimies vēl ar juridisko nodaļu, lai saprastu, vai ir korekti palikt pie šī paša līguma, vai tomēr mēs slēdzam līgumu ar šīs cenu aptaujas uzvarētāju. Noteikti, ka tā tad ir nākamā nedēļa, kad mums vajadzētu, teiksim, jau darbībām sekot attiecībā uz ceļa sakārtošanu un uzturēšanu.
Labi, paldies. Jā, Lauri?
Bet tad es saprotu, dotajā brīdī jau nav nekādas čēršļi, kad pašreizējais uzturētājs, ko ir līgums pagastā, viņš var uzturēt šo ceļu.
Dotajā brīdī šķērslis ir tas, ka mēs neesam pārņēmuši objektu, mēs nevaram juridiski viņu sākt uzturēt.
Līdz ko tas notiks, un mums ir pamatots cerības, ka šis pirmais rauns varētu beigties iespējams pat šonedēļ, kā ar nākamo nedēļu, kā Arvis teica, mēs varētu sākt uzturēt šo stacijas. Jā.
Jo vismaz tādī pārējais periodā, kamēr mēs nolamjam, kurš tad īsti to darīs. To jau var darīt pašreizējais ceļu uzturētājs, jo tur ir likumai noteikts tās normas, pa cik var būt šis nobīde no sākotnējā līguma.
Jā, tā arī ir, jā.
Zigmunds?
Jā, es jau gribu tikai piebilst to, ka attiecībā par patreizēju uzturētāju ir lietas būtība tāda, ka, teiksim, nu, tā kā tad šī te nauda, šie te 13 900, tā kā tā būs vajadzīga kā papildus nauda. Jo, bet nekādā gadījumā, jo patreiz ir iepirkums noticies, nu, es runāšu apmēram apaļos skaitļos, ja tā tad iepirkums noticies, bez PVN ir bijis pa 47 tūkstošiem, tas ir ikdienas uzturēšanai, tātad, ko mēs saprotam, kas iedzem visiem vasaras darbiem, tātad greiderēšanas, tur grantsvešanas, putekļošanas un tā tālāk, visas šīs te lietas. Mēs, kaut vai šī te nauda, teiksim, viņa būs papildus vajadzīga, kas tiek iedota pēc patreizējā līguma, nekādā veidā mēs neiziesim ārpus līguma summas robežām.
Tas ir jo, līgums ātri beigsies.
Jo nauda, cik ir patreiz, teiksim, tā es runāšu par stendu tagad, jā, nauda, cik ir ikdienas uzturēšanai tagad, cik palicis. Ar to naudu, ar to nenosadzās viss šis te līgums. Tā tad ir noteikta summa, tie ir kaut kādi 18 tūkstoši, kas patreiz ir šajā te ceļu fondā, teiksim, jā, kam virsū ir šis te līgums par stipri lielākām summām. Tāpēc, respektīvi, es gribu saprast to, ja ir uzstādījums, kad ņemam par pamatu šo te vēl zemsliekšņu iepirkumu un tagad par tiem septiņiem eiro mums ir tātad slēdzam papildus līgumu, tā kā dubultā virsū kaut gan tur ir līgums, vai tas ir vajadzīgs, bet es to gribu, ja ir uzstādījums, tātad papīri viss ir sagatavot, jo pēc tam es negribu, teiksim, kaut kad palikt bez vainas vainīgais atkal šajā pasākumā, kur es tagad cipcens pelnos, tagad man ir jātiek galā, jā. Tātad es gribu saprast, līgums ir, par visiem šiem te darbiem ir esošs līgums, kur noslēdzēs iepirkums. Un arī tātad iedodot šo te papildus naudu, teiksim, no rezerves fonda, kur mums jāraksta ārpus līguma summas robežā, mēs tā, ka tā nekādā veidā neizējam. Tad kā tad būt, kā tad, nu, jo mēs varam darīt. Man ir izrunāts jau tā, ka mēs varam jebkurā brīdī, kaut vai tagad tūlītām, ka viņi beidz, teiksim, ja tāpat kā mēs gaidījām uz šīm te zīmēm, jo tā situācija arī tāda, tagad tiek paši kanda uzstāda pa šīs te pagaida zīmes, tajā pat laikā, nu, kāds cits kaut ko atkal brauks, bet tad ir jādara jau esošajā līgumā, būtu jādara izmaiņas dēļ šiem te septiņiem eiro. Bet, nu, neatkarīgi no tā, nu, tad es esmu gatavs jebko, bet, nu.
Jebkurā gadījumā es saprotu tikai vienu. Administrācijas vadībā ir jātiek skaidrībā, kurš ceļš būs ejams. Un tad, kad jūs to izvēlaties, tad arī kopā ar pamatojumu, kāpēc jūs izvēlējāties tā, tad tautsainiecības komiteja jūnija mēnesī papildus neliela informācija. Nu, arī saistībā ar to, droši vien, ka būs pārņemts objekts, kāda ir reālā situācija, kā tā uzturēšana notiek, varbūt iespējams ir vēl kādi jautājumi jārisina. Vai ir vēl jautājumi par šo?
Es varu pieredzi paturpināt jautājumus par pāris projektiem. Man bija pārtiecībā uz projektu.
Mielvēl, tev bija par šo projektu jautājums? Nē, tad Laura lūdzu turpina.
Jā, par skolas energoefektivitātes paaugstināšanu pārbūvu pirmo kārtu. Es saprotu, tur ir noslēgts līgums ar CFLA un konstatēts nepilnības iepirkumā. Jautājums, ar ko šīs ir saistīts, šīs nepilnības attiecībā uz iepirkuma dokumentāciju vai uz iepirkuma procesā?
Kurš kungs ziņos?
Es mēģināšu atbildēt. Šajā gadījumā, ja pareizi atceros, tad šis te pretendents, tur bija bijuši iepirkuma gaitā precizējumi iepirkuma nolikumā un tur bija, nu, jautājumi un atbildes. Un tad bija konstatēts, ka uzņēmējs nebija iesniedzis pareizo tāmi. nu, apjoma tur nebija tāda, kāda ir nepieciešama, kāds bija pareizie iesnieguši pārējie. Un tāpēc tie, viņiem bija jāpārvērtē. Es sapratu, Laura,
tad pretendents bija iesniedz uz sākotnējiem apjomiem,
jā.
Un nebija iesniedz uz tiem izmaiņām.
Uz galvu apjomiem, jā.
Jā.
Jā, sapratu.
Par ko sazinoties ar uzņēmēju, viņš arī pats par to informēja, un tāpēc tur ir šī te problēma.
Tad ir par sporta laukumu Vandzenē. Lasot atskaiti, tur ir rakstīts, kad maijā saskaņots iepirkuma līgums ar būvu uzņēmēju nosūtīts parakstīšanai. Ko nozīmē saskaņots saskaņots līgums ar būvu uzņēmēju, jo līgumam jau jābūt ir pie iepirkuma dokumentācijas?
Jā, jebkurā gadījumā visus līgumus vispirms nosūta pārlasīšanai, un ja ir jautājumi, un neskatoties to, vai tas ir bijis iepirkumā vai nav bijis, uzņēmējs var pajautāt, un mēs varam viņu informēt par neskaidriem jautājumiem. Tā, tas ir ar visiem līgumiem iepriekš tik skaņu.
Tas bija vienkārši process, jā?
Jā, saprotu.
Jā. Jā, tad man ir tā jautājums par tulītās. Jautājums par peldvietu, kur šie plānoti šī arheoloģiskā izpēte. Šis atskaitē ir rakstīts, ka tiek plānots organizēt cenu aptauju, bet šo cenu aptauju mēs plānojam organizēt jau kādu laiku. Jautājums, kā šis process virzās?
Jā, es varu atbildēt, tāpēc, ka cenu aptauju mēs nesteidzām ziemā, jo tas nav ilgstošs process un reāli šos darbus var arī veikt tikai pavasarī pie normāliem laika apstākļiem. Šie te iespējamie darba veicēji jau bija apzināti, viņu nav daudz, un tas ir tehnisks darbs, un faktiski, ja nemaldos, iespējams jau ir procesā. Un jau varbūt pat ir, nu, šobrīd nevar precīzi atbildēt, bet reāli tas darbs ir pietiekoši īsā termiņā izdarāms, un tas eksperts arī tad uzsāks darbu, tad, kad būs atbilstoši iespēja.
Skaidrs, paldies!
Tad būtībā mēs varam teikt, ka cena aptauja ir veikta, ja aptauja ir procesā.
Tā man baiba nav pieslēgusies, jo faktiski vēl pagājušā nedēļā mēs vienojamies, ka mēs veicam šo iepirkumu cena aptauju.
Labdien, baiba ir pieslēgusies. Šobrīd vienkārši darba apjoma dēļ nav fiziski laiks pabeigt šo procesu. Ir izstrādāts darba uzdevums speciālistam, tas ir jānosūta saskaņošanai speciālistiem, bet vienkārši šobrīd ņemot vērā, ka es arī pildu uzņēmēju darbības speciālistu pienākums un konkursu darba tals novadam, ir jāizvērtē līdz 30. maijā vienkārši pietrūkst laiks diennaktī.
Jā, tas varētu būt iemesls, bet jautājums, nu, tāds provizoriskais termiņš, kad tam varētu sanāk laiks.
Līdz jūnija vidum, es domāju, ka tiks izsludināta cena aptauja, jo šobrīd vienkārši uzsākot visu šo procesu un komunikāciju ar kultūras mantojumu pārvaldi, tika atrasts viens pretendents, kas šos darbus veic, ir jāapzina vairāk pretendenti, lai būtu cena aptauja kvalitatīva veikta.
Labi, paldies. Tiemžēl
reģistrs ar šiem pretendentiem nav pieejams, līdz ar to tas arī prasa laiku.
Paldies par atbildi. Miervalda, lūdzu.
Man būtu divi jautājumi Talsu pilsētas pārvaldes vadītājam Ģirtam. Mazliet vairāk kā pirms pusotra gada mēs piešķīrām līdzekļus apbūves gabalu piebraucamo ceļu izbūvēja Līdaku Asaru ielā, jo mums informēja par to, ka abūs gabali īpašnieki vēlas būvēties un ir izņēmuši būvatļaujas. Kā tur veicās būvdarbi? Paldies.
Lūdzu.
Jā, tas šāda informācija, šādas pirmoreiz dzirdu, kad ir piešķirt līdzekļu piebrauktuvēm. Man nav šādas informācijas, kas attiecās uz trijām tur esošām ielām. Divas ir 19. gadā izbūvētas un šobrīd tiek eksportēts, bet šāda informācija, es noskaidrošu šo lietu, es tiešām nezināju tādu lietu, kad ir piešķirta šāda līdzekļa.
Jā, Miervalgi.
Es paskaidrošu, tie jau ir tie paši līdzekļi. Vienkārši to nopamatoju ar to, ka šo abūs gabalu īpašnieki vēlas būvēties un, no respektīvi, savā abūs gabalā un ir izņēmuši būvatļaujas un tādēļ ir nepieciešams izbūvēt šie piebraucamie ceļi. Tas ir tas, ko minē 19. gadā.
Jā. Es varu paskaidrot tālāk, cik es esmu apsekojis, nu, ikdienā pilsētu apsekoju bieži, un esmu redzējis, ka daudz īpašnieki jau ir izbūvējuši tos piebrauktos paši, un viss ir kārtībā, jā.
Vai būvdarbi ir uzsākušies, teiksim, tur kādas mājas būvē, vai kādas saimniecības ēkas, respektīvi?
Jā. Bet, diemžēl, tas lielāk, tā aktīvākā daļa, ko iedzīvotāji arī raksta iesniegumos mums ar problēmu, aktīvākā daļa, tas lielākā problēma ir, kur ir uzsākta māja būvēt, bet tā ir, nu, tās viens neizbūvētās vēl ielas, jā. Tieši, nu, ļoti neveiksmīgi, kur nav tā iela izbūvēta, bet attīstības plānā mums 22. Gadā bija ieplānots šī te trešā, garākā līdaks iela izbūve. Esmu arī sazinājies ar projektētājiem, kas šo te ielu, pagājušā gadā sazinājos nogalē ar projektētājiem, kas šo te ielu projektējuši ir. Un vēl visu runājot ar speciālistiem, tur ir viena būtiska lieta, vai šo te līdaks ielu mēs varam izbūvēt pilnā garumā. Tas ir no ezera ielas līdz Magoņu ielai, vai tikai līdz tai saucamai līņu ielai, tad tāda maza viena šķērs ieliņa, jo pamatoši kāpēc tās lielākās bažas ir par to, kad mums šī te vieta ir, kur iet šķērsos cauri šī te līdaks iela, ir šķērsos šo te iezīmēto iet, kur būs šī te multifunkcionāla hala paredzēta. Un šī brīdī tad arī ir tas jautājums, vai nākošā gadā plānot šo te ielas izbūvi tikai tur, kur iedzīvotājiem ir sadalīts šie te zemes gabali un tikai, lai nodrošinātu viņiem šo te piekļuvu, jo tur, kur mums ir rezervēts zemes gabals multifunkcionālajai halei, tur nav šie te daudzie zemes gabali, jā, tieši tajā otrā pusē, kur jau ir izbūvēts tās ielas, jā. Jā, bet iedzīvotāji ļoti aktīvi ir arī no šī te rajona, bet lielākā problēma jau tur ir, ka nav neviena komunikācija, un tas ir tas pats sarežģītākais stāsts.
Jā, paldies.
Paldies. Un otrs jautājums, jā.
Jautājumā.
Kad beidzot sāksies Talsu tirgus atjaunošanas darbi? Paldies.
Jā, nu šeit varbūt projekta vadītāji varētu precīzāk pastāstīt, jā, bet ir zināms, kad ir vairāk, kas... izstrādāts vairāk šīs te apliecinājuma kartes un
būs šis... precīzi, viņas vēl ir procesā.
Nu jā, bet viņas ir tu nobeigumam, jā. Lielākā daļa tu nobeigumam jā, bet galīgi precīzo informāciju tad projekta vadītāji var izsēdrot. Bet process ir notiekot, jā.
Lauri?
Jā, es par šām, par iepriekš pieminētajām ielām. Tad, kad viņi tik izbūvēts, man bija jautājums, kādēļ netiek paredzēt šīs te nobrauktuves. Un atbildi bija tā, ka gaidīsim, kad privāti īpašnieki sapratīs, kurā vietā tā nobrauktuves labāk ir vajadzīga, un viņi izbūvēs to paši. Uz ko es norādīju, ja privāti šis privāti īpašumi piebrauktuvi tiek izveidoti, ir nepieciešama arī attiecīgā dokumentācija. Protams, par ko ir atbildīga pašvaldība, kurai jāsako līdz, bet galvenais, ko es saku, ir jāsako līdz tā, lai nobrauktuvēm šīs caurte, kas tiktu ieliktas pareizos augstumos, lai viņas nav par augstu, nav par dziļu, jo viens ir stāsts, ka tas varētu radīt ūdeņas novadu, bet vēl ir stāsts, ka tas vēlāk arī piemēram, ja caurte par dziļu viņu var aizsērēt, un tas var radīt arī pēc tam tālajošāks seks šiem pieguļošo zemi īpašniekiem. Un arī tam ir jāsako līdz. par dokumentāciju varam skatīties, jo tās papildus izmaksas. Nu, tas to būvvaldei jāvērtē, kā šie būvdarbi tiek veikti, vai atbilstoši vai neatbilstoši.
Paldies par komentāru. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Inga, lūdzu.
Man būs replika īsti. Miervaldes par to tirgu prasīja. Miervalde, kam mums tirgus, ja mums būs pa 330 tūkstošiem tīrumu kosas? Ja? Tas, protams, sarkasms. Paldies Dievam, ka tas 5. jūnijas jau ir nu, te patās klāt. Ja? Un viss šīs te nebūšanas, kas 4 gadu laikā mums cita par citu orģinālāk un cita par citu neiedomājamāka bijušas. Es ceru, ka tām visam tiks pielikts punkts un kā vēstnesis tam, ka tiešām tam tiks pielikts punkts. Šodien bija Anete Miķelsone, kur pārstāvē iedzīvotājs. Ja? Tas tiešām bija murks visu šo te 4 gadu garumā, bet par to kašu jautājumu, ko es tikko pirmīt minēju pagastu pārvaldēs, es aicinātu veikali īpašniekus un darbiniekus atteikties apkalpot šos te domes vadoņus, šos te izcilniekus, ja, bez iepriekšējā pieraksta. Ja viņi vēlās iegādāties maizīti, lai viņi iepriekš pierakstās un tad pārdevēji, tad jūs apkalpojiet viņus. Ja? Paldies.
Paldies par repliku. Pieņemsim, ka tā arī attiecās uz izpilddirektora atskaiti. Evita, tev kaut kas papildināms vēl?
Nē.
Nē. Vai vēl kāds grib repliku vai jautājumu? Alfons, lūdzu.
Jā, man nebūs replika, man būs jautājums. Kā tur virzās tas jautājums ar to noaktēto Lubes ceļu? Un jautājums vēl otrs, es saprotu, nu tas it kā ir tāds lielāks valsts nozīmes notikums jāpar šo, vai arī pašvaldība ir pievērsus uzmanību tam Valdemārpils Rojas ceļu posmam, kas ir pie Ārlavām tā lielā bedre un tā milzīgā plaisa un tur, kur sastutēti šīs zīmes sastutētas, kuras jau stāv, nu jau, man liekas, 3. nedēļu un katru nedēļu pa divām tur tiek pazusta, tiek nu, nozaudēts, vai tur arī ir kādas sarunas vestas par Latvijas valsts ceļu uzturētāju, kad to necilo vietu varētu savest kārtībā?
Vai mums ir ziņotājs attiecībā uz šo jautājumu?
Tā, es mēģināšu atbildēt uz pirmo jautājumu. Attiecībā uz šiem grants ceļiem, tā teikt, defektainiem, ja tā var nosaukt. Mums ir tādi posmi divi, kuru jautājumus mēs risinām šai brīdī. Viens ir Mastēna, Purvēja robežnieka, man liekas, un otrs ir šis Lubas ceļš. Var painformēt, ka mēs esam tik tālu tikuši progresā, ka viens no šiem posmiem, kas ir Mastēna, Purvēja robežnieki, būvuzņēmējs grasās uzvest smilts grants smalkās frakcijas līdz 11 mm kārtu, lai teiksim, varētu normāli viņu grēderēt, un pēc grēderēšanas viņš nebūtu ar šo milzīgo visizmēru frakciju, un tā skaitā plānu arī veikt šo blietēšanu visu ceļu posmu garumā. Attiecībā uz otru ceļu mēs esam izsūtījuši defektu aktu un pretenziju un rītdiena, manuprāt. Nē, pirmdiena ir termiņš, kad būvuzņēmējiem ir jāatbild. Atkarībā no viņa atbildes mēs izdarīsim secinājumus un tad arī veiksim darbības attiecībā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi varbūt? Nav. Jā, Alfa, lūdzu.
Ja, un par to valsts ceļa posmu, tur pašvaldība nav pievērsus nekādu uzmanību. Neviens nav neko teicis, ne ziņojis, ne kas tur notiks, vai tur visu laiku tāda tā situācija būs, kāda viņa šobrīd.
Arvi, vai tev būs komentārs?
Es skatos pārvaldes vadītājs, laikam mūs vairs nav klātesošs, bet es šo jautājumu noskaidrošu. Un, ja tas nav līdz šim darīts, uz ko es nevaru atbildēt, tad mēs pievērsīsim tam uzmanību.
Paldies. Ilva?
Atbildes spēku kungam šobrīd ātrumā nevar atrast iesniegumu 2000, ja nemaldos 19. Gadā versāmies satiksmes ministrijā par šo posmu un saņēmām solījumu, ka tas tiks iekļauts ATR kontekstā, tiks iekļauts 2021. Līdz 2024. Es varbūt maldos ar gadu skaitiem, bet prioritāro ceļā remonta darba plānā. Tāds bija solījums no satiksmes ministrijas puses. Bet pagaidām ar realizāciju neviens nesteicās.
Lūdzu, Alfons.
Jā, cik man ir zināms, tur neviens pat neko nedomā darīt. Vai tas būs, jo cik man zināms, tur pat nesot vēl projekts. Tātad šis ceļa posms no Valdemārpils līdz Rudei, nu varētu tā seikt līdz Rojupei, jā, nu viņš ir. Var teikt, katastrofālā situācijā, ja es domāju, kad administratīvā teritorijas reformas tos īstenotājs, es domāju, kad mēs lauksaimnieki vienu dienu paņemsim un sasēdināsim traktoros un pieliksim lielās piekabes pie traktoriem un ieliksim vai nu kādu graudu iebērsim vai kādu grančkravu vēl iebērsim un lai viņi tā pabrauc visu dienu pa šo ceļu posmu. Paldies!
Pērkungs, tad, kad jums bija satiksmes ministrs Uldis Auguls, jūs arī risinājāt šo jautājumu vai tikai šobrīd?
Varbūt, kad iztiksim...
Vienkārši jautājums, vai šis jautājums esot jau kuros sasaukumu tavs nodu pašvaldībā ir ticis risināts vai nav?
Es atbildēšu, neatbildēšu spēku kungu vietā, bet tas, ko es varu atbildēt, un kāda ir mana informācija, ka saistībā ar šiem ceļiem uz administratīvo centru jaunajos apvienojumos novados. No tālas novada puses projektos ir iekšā divi ceļu posmi, kas ir no Pūņām uz Dundagu un no Valdemārpils uz Rudi. Primāri gan man jāsaka, ka tiek plānots izbūvēt posmu Pūņas Dundaga un šis otrs posms ir plānā no 22. Līdz 26. Gadam. Šim mērķim finansējuma avots daļai ir atvesaļošanās un noturības mehānismu finansējums. Valstī kopumā šiem mērķiem ir 100 miljonu eiro un valsts līdzfinansējums 200 miljonu eiro. Kurā gadā tieši, vai tas būs 22. 23. Gads, šis posms tiešām tiks sakārtots, šobrīd atbildēt es nevaru. Un cik zinu pēc diskusijām arī ar Kurzemes plānošanas reģionu jau kādu pusgadu atpakaļ, ka arī šobrīd nevienam pilnīgi precīzi tā plāna un skaidrības pa datumiem nav. Bet tā labā ziņa ir, ka vismaz plānos, mēs esam viņu saglabājuši, kaut arī bija vairāks vēlms šos plānus apgriezt, bet nu vismaz šie divi ceļu posmi plānos ir.
Paldies.
Lūdzu. Vēl kādam kaut kas? Ja nē, tad līdz ar to publisko domsēdes daļu beidzam. Man ir priekšlikums 10 minūšu pārtraukumam, tas ir 16.30, turpinam ar slēgto daļu, slēgto informatīvo daļu ar darba kārtībā iekļauto jautājumu. 16.30 turpinam. Paldies tad deputātiem par izturību šodien un novēlu visiem veiksmi vēlēšanās tiem, kas piedalās, tiem, kas nepiedalās. Paldies jums par dalību sasaukumā šajā. Vēl jau ir viena tikšanās, viens rauns vēl jūnijā uz tikšanos.